Салхим хуульчнаар судлаач нартын өдрийн мэндийг хүргэе. Legal Talks podcast-ийн 14-р дугаар та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар нийслэлийн иргэний иргэн давцаалтын шүүхийн шүүгч Японы Синагаёгийн их сургуулийн доктор, санхүү эдийн засгийн их сургуулийн дэд профессор, оюун тоглоом судлаачтай бид нэр иргэний ирэх зүүн зарчим хууль хэрэглээний асуудлаар ярилцахад бэлэн боллоо. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За баярлалаа. Та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За чинь 2020 оны 11 сараас хойш өнөөдөр хүртэл карантинтай байгаад энэ хугацаанд энэ шүүх урлууд ер нь цахим хэлбрээр яваад бид нэр сурж явах шиг байна. Шүүх урлалтаа цахим хэлбрээр явах нь өөрөө шүүгчнэрт болоод эсвэл хэргийн оролцогчнэрт давуу болон сул талыг та юу гэж харж байна? Цааш та ер нь иймэрхүү хэлбрээр явах боломжтой байна уугүй юу? Та энэ талаар санал төлөө хаалцвал.
Хөл хорийн шат чатны дэглэм тогтсонтой холбоотойгоор бол тэр шүүх хуралдааныг явуулах журмууд дээр нэлээ өөрчлөлт орсон. За ер нь бол хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны ялангуяа нэг газрын тогтолцоонд бол хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны процессыг яаж явуулах вэ гэдгийг бол шүүгч болон шүүх бүрэлдэхүүн эсвэл тухайн шүүх өөрөө тэгж дур мэдэн тогтоох юм боломжгүй байдаг онцлогтой. Тэгэхээр процесс ажиллагааны хуйлуудаар бол тэр хийгдэх ажиллагаануудыг нэлээ нэг бүрчлэн наривчлсан зохицуулсан байдгийг хуульчнаар бид нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. За энэтэй холбоотойгоор бол яг цахим хэлбрээр гэх юм уу зайнаас шүүх хуралдаан явуулах буюу танхимд биш ийм байдлаар явуулахтай холбоотой нэлээ хүндрэлүүд гарсан. За өөр өөр шүүхүүд буюу одоо эрүү иргэн захиргааны шүүхүүд дээр эсвэл анхан давах хяналтын шатны гих мэтчилэн шүүх тус бүр дээр энэ зайнаас явуулах асуудлыг өөр өөрөөр шийдвэрлсэн ийм тохиолдлууд гарч байгаа. За гол хүндрэл нь юу вэ гэхээр хуулийн дээр бол одоо шинэ шүүхийн тухай хуулийн дээр ч тэр хуучин тий саяын 3 сарын 1-ээс өмнө мөрдөгдөж байсан хуулиар бол шүүх хуралдааныг нүүдэллэн ажиллахаас бусад үе зөвхөн танхимд явуулна гэд хуульчилсан байна. За тэгэхээр танхимын зохион байгуулалт танхимын тэр ямар бүтцтэй байх вэ гэдгийг бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл журмаа гаргана гэсэн ийм агуулгаараа явж исэн. За тэгээ 11-р сард энэ зайнаас одоо шүүх хуралдаан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг яаж явуулах вэ? Ковидын нөхцөл байдалд гэдэгтэй холбоотой ажлын хэсэг гараад шүүгч нараас бүрдсэн тэгээ ерөнхий зөвлөл дээр ажлын хэсэг гараад ерөнхий зөвлөл бол яг нэг яаралтай тэр аргачлалаа өөрчилсөн. Тэр нь бол тэр өргөдөл гомдол баримт материалыг бичлэн ирж өгдөг байсныг ямар нэг байдлаар тэр баталгаажсан мэйл хаягаараа юм уу өөрөө мөн байна гэдгээ мэддэгдэх боломжтой байдлаар өхийг нь хүлээж авъя гэдэг. За шүүх хуралдааны асуудлыг бол яг цахимаар буюу цахим шүүх гэж хэлэх гэхээр одоо биш байгаа даа. Өөрөөр хэлбэл тэр бусад дэлхийн улс орнуудад бол цахим шүүх гэд зайнаас явуулж байгаа улсууд байна амжилттай. Тэр нь бол Казахстан, Хонконг ч гэх юм уу тий. Тэгэхээр тэр улсуудад бол саяын ковидын үеэр бол шүүх хуралдаан хэвээ явагдсан гэж хэлээ. Тэгэхээр энэ улсуудад болохоор цахим шүүх гэдэг нь өөрөө тэр чигээрээ нөгөө платформоор явагддаг шүүх шүүн тасалх ажиллагаа. Тэгэхээр манайд бол энэ нь бүрдээгүйсэн. Тэгээд бид нар бол нэлээд бас ярилцгаас нь зүүмээр явуулахыг цахим гэх үү. За бичлэн оролцсон тооцох уу гэд. За ийм байдлаар явагдаад уг нь энэ түүнээс гадна бас хэргийн оролцогч нарын хувьд одоо бол нэлээд их олчлоо шүү дээ. Ковид тусгаарлагдсан ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл тусаагүй ч гэсэн тусгаарлалтанд орсон гэд ийм тодорхой нөхцөл байдлуудад хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хугацааг түр зогсоох буюу төгтөлцүүлэхийг гэх мэтчилэн тодорхой асуудлуудаар ерөнхий зөвлөлөөс өгөн хуулийн төсөл боловсруулад хууль зүйн амар дамжуулаад өргөн мэдүүлүүлэх ийм зүйл хийсэн гэсэн. Тэгтээ тэр хуулийн төсөл одоо хүртэл хаана гарч байгаа нь мэдэгдэхгүй байна. Тэгэхээр нэг төрөний асуудал бол тэр шүүх хуралдааны танхимд явуулна гэдэг хуультай. За шүүхийн үйл ажиллагаа уян хатан байдлаа ингээд хангах ёстой гэдэг ийм агуулгаараа бол магадгүй зарим шүүхүүд тэр гэрээс нь юм уу эсвэл юунаас хийгээ явсан бэлээ. Офисоос нь ч юм уу тэ хийгээд ингээд явж байгаа. За дахиад нэг зөрчилдөж байгаа асуудал болохоор шүүхийн үйл ажиллагааг энэ үнэхээр онцгой төглөм ийм ноцтой нөхцөл байдалд бол хэвээ явуулах ёстой гэдэг байдлаар бол засгийн газар хууль тогтоомжийн үүрэнд хандж байгаа. Ковидын хуулийн дотор ч энэ талаар тодорхой наривчлсан зохицуулт гараагүй. За ингээ харахаар нөгөө байнгын үйл ажиллагаа явуулах ёстой байгууллагт нь шүүх орчиж байгаа. Тэгэхээр шүүхтэй холбоотой үйл ажиллагаагаа явуулдаг өмгөөлөгч нар бас байнгын үйл ажиллагаа явуулна хэвээ явуулах ёстой гэдэг ийм асуудлууд бол үүссэнийг бид нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр офисоосоо орж байгаа ч гэдэг юм уу гэрээсээ орж байгаа тохиолдолд бол энэ сэргийлэх одоо нэг газар хүн боогнруулахгүй байх энэ гэдэг ач холбогдол давуу талууд бол байгаа. хүндрэлийн хувьд бол яг тэр хэд хэдэн асуудлууд байгаа шүү. Хуралдааны дэгийг яаж захиулах вэ гэхээр зүүмээ унтраачихгүй юу, мьют тарчихгүй юу гэдэг юм уу те.
Ийм гарч ирдэг.
Тий, эсвэл сая ч нь бол нэг удаа
хасалдах.
Аа, эрүүгийн гэлөө шүү хуралдаанд машина жолоодож явж байгаад орсон гэдэг ч юм уу. За, Америкт бол бүр жишээ гарсан байлаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө мис заслаа хийж байсан гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар тэр шүү хуралдааны дэг сахиулах асуудал, за хэргийн оролцогчийн яг өөрөө бичлэн орж ийн үгүй юу гэдгийг бодиттой бичлэн шалгах боломжгүй гэх мэтчлэн өөрөөр хэлбэл иргэний хэрэг ханаа шийдвэрлэх хууль өөрөө хоорондоо их уялдаа холбоотой хэрэгждэг учраас дараа нь хэргийн аль нэг оролцогчоос гомдол гарсан тохиолдолд яах вэ гэдэг асуудалт бол үүссэн байна. Тэгэхээр иргэний хэрэг дээр бол хоёулаа сэтгэл ханамжтай үлдэх юм уу те, аль нэг тал нь гомдол гарахгүй те гэдэг зүйл бол бараг байхгүй. Гаргах их магадлал өндөртэй ихч гаргадаг. Тэгэхээр гаргаж байгаа гомдлууд дотор бол яг маргааны зөвлөлтэй холбоотой нотлох баримтыг буруу үнэлсэн, эсвэл хуулийг буруу хэрэгжлээ гэхээс гадна шүүх яг ном журмаар нь ажиллагааг явуулсангүй вэ гэдэг ийм гомдлууд бас гараад идэгэн. Тэгэхээр энтэй холбоотой бол шүүгч нарын хувьд нэлээд болгоомжлол үүсээд, за тэгээ энэ асуудлаараа одоо тэр энэ нөхцөл байдлыг хангах ёстой байгууллага руу нь хандаад ингэхлээр шүүх хуралдааны нэг бол тэр шүүхийн байранд нэг газраа таваас илүү хүн бүрдүүлэхгүй бөөгнүүлэхгүй байх гэдэг нөхцөлийг хангах гэдэг зорилгоор нь шүүхийн байранд дотор тусгаарлсан ийм өрөөнүүд гаргаад тэгээ тэрэн зүүмээр холбогдоод ингээд хуралдаануудыг одоо ямар ч үсэн явагдчих байгаа. За яг ингээд гэрээсээ ч юм уу офисоос нэг тал нь ороод ч юм уу хуралдаан явуулсан байлаа гэхэд явуулчлаа гэд тэрийг одоо хэргийн оролцогч огт гомдол гаргахгүй байгаа тохиолдолд бол тэрийг хүчингүй болгодог юм уу те, эсвэл одоо хууль бус шүү хуралдаан гэж шууд үзэхгүй ч гэсэн гомдол гаргаад ирүүл яах вэ гэдэг ийм л асуудлууд үүсчихэд байгаа. Тэгэхээр хүндрэлүүд нь бол хууль тогтоомжийн зохицуулалттай холбоотой нэг асуудал байна. А хоёрдугаар нь бол отоогоор техникийн нөхцөл байдал буюу тэр цахим руу шилжсэн цахим шүүх буюу e-court руу бүрэн шилжээгүй, ер нь ол шилжээгүй гэсэн үг тийм. Зөвхөн шийдвэрүүдийг тавьж байгаа гэдэг тийм. А тэр одоо дэд бүтц нь бүрдээгүй ийм нөхцөл байдлууд байгаа. Гэхдээ энэ нь бол одоогийн шүүхийн системд болон хуулийн салбарт нэлээд том эн чиглэлээрээ шинтгэл хийх энэний зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага гэдгийг тийм шаардлага байгаа гэдгийг буюу e-court руу шилжүүлэх гэдгийг нотолж өгч байгаа нэг бас давуу тал болж байгаа юм болов уу гэж харж байна. За бусад улсууд яат юм бэ гэд ингээ харахад үнэхээр дэлхийн улс орнуудад бүгд ингээ захмаар явж байгаа юм уу гэхээр бид нар тэр нээлттэй дэлхийгээ хөтөлбөрөөр Америк нэгдсэн улсад сургалтанд амрагдсан шүүгч нараас нэг хүн төлөөлөөд гээд нэг юм зүүм конференцт оролцлоо. Сая нэг сард байна уу, хоёр биш ээ, дөрөн сард орсон. Тэгсэн чи тэрэн дээр бол Америкийн шүүгч нар, тэгээд энэ зүүн Европын болон нөгөө Станы орнуудын ийм шүүгч нар оролцоод шүүх хурал яаж явагдаж байна вэ гэсэн чинь ганцхан Казахстан улс л одоо маш хэвээр явагдаж байгаа гэж хэлжсэн. Бусад улсууд бол бүгд зөвхөн нэг яаралтай шүүх хуралдаануудыг хийсэн. Тэр нь одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл, манайхаар бол нөгөө цагдаа хорионы асуудал юм шиг байгаа. Иймэрхүү нэг яралтай хуралдаануудыг хийгээд бусад хуралдаанууд бол хойшсон байдалтай байсан. За Америкийнх бол нөгөө тангарагтны шүүгч нар гэж байгаа. Тэ 12 иргэдийг оруулад гинбүрүү тогтоох тэр шүү хуралдаанууд нөгөө хойшлоод тэгтэл яалтчгүй тэр хэргийг шийдэх яралтай нөхцөл байдал үүссэн үед бол шүү хуралдааны танхимд авчирч оруулсан. За тэгж оруулахдаа мэдээж иргэний нөгөө эрүүл мэндэ хамгаалах эрхийг нь хангах үүднээс хэрвээ та эрүүл мэндэнд мань аюул учрна гэж үзэж байгаа бол татгалзах хэрэгтэй гэдэг эрхийг нь олгож байгаа ч шүүх хуралдаан явуулсан гэж л. А тэгээд тэр Америкийн шүүгч нарын их талархалтай хандж байгаа нь бол иргэд бол энэ асуудал дээр бол ерөөсөө тэр дотор миний эрүүл мэндэд аюул учрна би шүүхтэр ирэхгүй гэдэг тийм одоо тангарагтны шүүгч гэх юм уу иргэд бол гараагүй гэсэн тийм зүйл сэржил. Тэгээд Казахстан ягаад ингээд шүүх хуралдаан хэвээ явагдаад байна вэ гэдгийг цааш нь ингээд судлаад үзсэн чинь Казахстан бол тэр e-court-ийн системийг маш сайн нэвтрүүлсэн юм байна. Тэгээд бүх иргэдэн жишээлбэл цахим гарын үсэгтэй. Одоо манайх бол цахим гарын үсэг нь зөвхөн төрийн байгууллагын хүрээнд яваад байгаа шүү. Тэгэхээр бүх иргэдэн яг баталгаатай цахим гарын үсэгтэй шүүхийн цахим шүүхийн платформоо үүсгэж гисэн болохоор хамгийн хэвэн явагцсан гэж үзэж байгаа юм шүүхт орчил.
А таны ойрын судалгаа шинжилгээний ажлын сонин сайхан юу гэвэл хамгийн сүүлд бидний одоо миний өөр авцсан танилтай нь уншаад миний гарын нам бол зөвдөр болгон нэг бүлгийн уншаас өгч байгаа. Энэ иргэний хэрэгцээ хүн ерөнхий ангийн асуудлаар бүтээл төрүүлсэн байсан та энэ талаараа тэгээд ойрынхаа судалгаа шинжилгээний талаар уулзвал.
За. Иргэний эрх зүйн энэ ерөнхий ангид номыг 20 оны 100 гаргасан. Тэгээд эн чинь бас л ялгаагүй нөгөө дотоо гараагүй ч гэсэн бид нар нэг хатуу тэглэмтэй байгаад ирсэн. Тэгээд гаргачаад ойр зургийн одоо шүүх дотроо ч юм уу тий. Тэгээд нэг ганц хоёр номын дэлгүүр тавигдаад нэг хактер гаргаагүй ирсэн. Тэгээд legal data-гаас дээр ном зарагд ном худалдаа эхэлсэн гэдэгтэй холбоотой танад хүсэл тавиад тий цахим номын энэ ерөн зүгээр юм байна яг ийм нөхцөл байдал тэгээд танад тавьж худалдан борлуулах юм хийх хүсэл тавьсан байгаа. А энэ номыг бичих санаа гэх юм уу юу нь бол ерөнхийдөө аль зэрэг хүрхгүй л байгаа. Ерөөсөө иргэний эрхцүүн намнуудыг ингээд бусад улс орнуудад яаж бичтим байна гэж харахаар загварууд байгаахгүй юу? Жишээлбэл Оросууд ч юм уу Германы намнуудыг харахад ихэвчлэн за Германд бол ганц автартай байна эсвэл бүлгэрээ. За Оросын холбооны улсын иргэний эрхцүүн намнуудыг харах юм бол дандаа ийм сургуулаараа танхимаараа тий эсвэл тэр урсгал чиглэлээрээ бүлэг бүлгэрэн ч юм уу юм хувааж бичдэг. За Японд бол яг тодорхой тодорхой эрдэмтэд нь өөрсдөө бичээд тэгээд миний хувьд бол тэдгэрийн номыг нөгөө уншиж харж байхдаа одоо эн чи оюутан байх үеэсээ л байгаа шүү дээ 2-3 дугаар курсээсээ мэрэгшүүлчдийн нөгөө Оросд энтер бол аль чиглэлээр вэ гэх тэгээд уншиж байхдаа бол хизээч одоо ном бичиж ч юм уу иргэний эрх зүйн ном бичин сурхч өгчин гэдэг бол маш хэцүү хүнд тэгээ хизээч барахгүй гэж боддог байсан. Тэгээ яг жижиг жижиг өгүүлэл нийтлэлүүд бичээд явдаг байсан. Судалгааныхаа үрэнд нэг 30 орчим болсон байгаах. Тэгж байгаад 19 онд нөгөө үйл явдал болсон. Тэгээд тэр үед бол санхүү эдийн засгийн их сургуулиас тэмдэг профессораар ажиллаач гэсэн ийм санал ирээд 19 оны 9 сараас тэнд яг иргэний эрх зүйн хичээл ороод бас нэг өөр хувийн сургуулиуд ч гэсэн ер нь бол бас бодож санаж байгаа юмнуудаа за уншиж судалсан юмнуудаа аль болох олон хүмүүст түгээж явахгүй болвол тэг үзэл бодлын ийм зөрүү ч юм уу ийм зүйл бас их гарах юм байна гэдгийг бол тухайн үеийн тэр нөхцөл байдал нийгмийн уур амьсгалаас хараад бол ойлгоод лекцээ бол нэлээд лекцийн тэмдэглэлүүдэд янзлаад иргэний эрх зүйг 19-20 онд бол нэлээд их цаасаа одоо ч үргэлжлүүлээ зааж байгаа сургуулиудад. За тэгээ зааж явж хагаад ер нь энийгээ нэг ном болгоод гаргаад үцгийгээ зориглол нэлээд ухсандаа. Гэхдээ ерөнхийдөө гарт ихэнх хэсэг нь бол ерөнхий ангийн энэ номны хэсэг бол тэр тэтгэлцсэн байх хугацаанда бичигдсэн. Тэгээ ажилдаа орсныхаа дараа бол нөгөө редакторлна гэдэг ш, тээ цаана нь илүү дутуугийн шахгаа. Тэгтэл мэдээж ном юм чинь сул тал дутуу хөтөө орхисон зүйлүүд бол байгаа бах. За тэгээс одоогийн чиг хандлага бол ер нь бол би нэг гэрээний бус үүргээр докторийн ажиллаач гэсэн яг монголчлахын бол тэр ихтгэл хөвтгэн эсрэг иргэний эрх зүйн хамгаалалт гэдэг сэдв байхгүй юу нөгөө англ дээр хамгаалсан юм чинь. Тэгэхээр тэр маань яг наадах чи юу гэж буух юм бэ гэж хүмүүс суугаад байдаг юм. Тэгэхээр илүү их нөгөө үндслэхүү өрнгөж их институттай холбоотой байсан болохоор за дараа нь энэ иргэний хэрэг шийдэж явж байгаа гэм хорын учруулсантай холбоотой гэм хорын эрх зүйдээр ямар ямар асуудлууд гарч ийн гэдгийг хараад цуврал өгүүлбэр бичээд исэн. Тэгээд гэрээний бус үргийн эрхцөө гэдэг ном бичээ да гэж бодож исэн чинь нэг тийм логик алдагдчих гээд байгаа юм шиг санагдаад. Яагаад гэхээр яг гэрээний бус үргийн эрхцөө хичээл орохлоор гэрээний эрхцөө хичээл ороагүй байхад гэрээний бус үргийн хичээл орох бол бараг боломжгүй яг ортголтой заримдаа сургуулиудын програм зөрүүтэй ч байт юм уу. Гэхдээ маш хүнд байдаг аахгүй юу. Тэгээ одоо бол гэрээний эрхцөө гэдэг дээр нэлээд сууж байна. Тэгээ арай ингээд нэг хөнгөн биччихье гэхээр чадахгүй янз бүрээр нухаалаа. Тэгэл ойрын хугацаанд юм уу чадуулын жилдээ гарах юмсан гэж хичээж ин чадахгүй ч гэж магадгүй тэгэл харчлаа.
Таны хөтөлийг үргэлжлэлтэй авснаас хойш би бас нилийн уншлаа надад маш их таалагдсан байна. Нөгөө цахим судалгааны сайт дээр таны хөтөл бол нөгөө хэрэгэлтэй хөтөлийн худалдаалагч байгаа хөтөлийн хоёрт нь явж ийлээ.
За баярлалаа.
За таныг бас манай санд хөтөлөө байршуулсан талархаж байна. Ярилцлаа үндсэн сэтгэвлүүгөө орё гэж бодож байна. Би таныг бас иргэний эрх зүйн чиглэлээр судалгаа хийдэг, саяын чиглэлээр бүтээл гаргасан учраас бүтээрийн өнөөдөр ярилцах зүйл сэдв бол иргэний эрх зүйн зарчим, тэгээд хууль хэрэглээтэй холбоотой юм асуудал байгаа. А зүгээр ихний асуулт бол нэгний ярилцахыг хүсэж байгаа сэдв бол энэ Монгол улсдаа энэ иргэний эрх зүйн хөгжлийг ер нь ямар түвшинд байна гэж харддаг вэ? Би тэр нь юутай холбож хэлж ийн гэдгээр за 2002 онд одоо батлагдсан энэ иргэний хуулийн хууль байна. За дээрээс нэмээд энийг одоо энэ чиглэлээр сураад боловсрч байгаа нь боловсон хүчин өмгүүлж хөөлж гэдэг юм гээд шүүгч байна. Тэгээд энийг хэрэгжилж байгаа байдал гэдэг юм уу, зарим тохиолдолд нэр юмнууд гарахаар хууль хэрэглээл төр ийм зөрүүтэй юмнууд их гардаг санагддаг. Тэгэхээр Монгол улсын иргэний эрх зүйн энэ хөгжил, энэ хууль тогтоомжийн түвшинд та ямар шиг хэмжээнд байна гэж хардгуу судлаач байгаа.
За, иргэний эрх зүй одоо Монгол улсын хэмжээнд яаж ямар хөгжлийн түвшин байна вэ? Одоо сайн тунд муу ч гэдэг юм уу, тэг иймэрхүү үнэлгээ өхөөс өмнө нэг зүйл тодруулах хэрэгтэй баг. Тэр нь юу вэ гэхээр, яг иргэний эрх зүйн онцлог болохоор бусад одоо арай салбар гэх юм уу, жишээлбэл үндсэн хуулийн эрх зүй бол ямар ч одоо дэглэм байсан тий тэгж хилдэг штэ бол хэлбэрийн төдий ч гэсэн улсууд бол үндсэн хуультай байдаг гэдэг. За, бид нар бол хэлбэрийн төдий ч хамаагүй ямар ч байсан одоо социализмын үед гэх юм уу та, энэ 92 оны үндсэн хууль батлагдхаас өмнөх дэглэмийн үед ч гэсэн иргэний хуультай бол байсан. За, тэр иргэний хуулиудыг одоогийн иргэний хуультай ингээ харах юм бол айхтар ноцтой тийм хүний эрхийг боогдуулсан ч юм байхгүй ч гэсэн юу вэ гэхээр хэрэглээ хэр байсан бэ гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр иргэний эрх зүй гэдэг зүйлийг ярихын тулд хамгийн суур нь болохоор өмчийн эрх зүй байгаад байгаа юм. Өмчийн эрх зүй, тэгээд нөгөө хувь хүний эрх чөлөө гэдэг хоёр зүйлтэй бүр нэг талбайтай. Тэгэхээр хувийн өмчийг зөвшөөрдөг, хувийн өмчийг хамгаалдаг, за хувь хүний эрх чөлөөг дэдэлдэг тэр нийгэмд одоо хамгийн их хэрэглэгдэх хүмүүсийн хоорондын буюу энэ иргэний нийгмийн гишүүд хоорондын эдийн баялаг, эдийн бус баялагтай холбоотой энэ харилцаануудыг зохицуулах суурь хууль нь бол иргэний хууль байгаад идэг. Тэгэхээр иргэний эрх зүй өөрөө хөгжих үндэс нь бол өөрөөр хэлбэл тэр эдийн засаг, бизнесийн харилцаа, өмчийн харилцаа гэдэг тийм хувь хүмүүсийн өөрийнхөө тэр чөлөөтэй хүсэл зориг дээр үндэслэж хийгдээ байгаа тэр гэрээ хэлцлийн баталгаатай байдал, тэрний үүргийн биелэлтийг хангуулж байгаа энэ харилцаа хэр их байгаа, тэр харилцааны хөгжлөөс иргэний эрх зүйн хөгжил бол тэр тухайн улс орн бүр тийм амаралтай байх шиг байна. Тэгээд харахад энэ бусад улс орнуудын иргэний эрх зүйн ном болгон дим өөр өөрийн одоо судлаач нарын гаргаж тавьж байгаа зүйлийг харахаар онцлогуд байгаад идэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэр иргэд хоорондын гээд байгаа иргэний гүйлгээ гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо нэр томьёогоор бол энэ чинь хөвлөлттэй зориулсан подкаст юм чинь тийм. Тэгэхээр иргэний гүйлгээ буюу тэр иргэний эрх зүйн харилцааны харилцаанд орж байгаа тэр харилцааны одоо химжээ, объем, төрөл, тоо химжээ их байх хэрэгээр тэрийг хэрэглээ ихсэн хэрэглээ ихсэх хэрэгээр илүү боловсронгуй болж хөгжиж байгаа юм болов уу гэж бодоод байгаа. За, тэгээд аваад үзэх юм бол бид нар одоо 2002 оны иргэний 90-ад он хүртэл бол ерөнхийдөө төвлөрсөн төлөвлөгөө зах зээлийн эдийн засагтай. За, хувийн өмч гэдэг зүйлийг бол ерөөсөө хувийн өмч биш, амьны өмч гэдэг утгаар явж ирсэн тий. Тэгэхээр амьны өмч буюу тэр нь зөвхөн хүний нөгөө ойр зүрээ ахуй хэрэглээн зориулсан зүйлийг өмчлэн тэрийг хайж чадахгүй исэн байгаа байхгүй социализмын үед. Уг нь бол хувийн өмч байж болохгүй ч гэсэн ямар сандаа амьны өмч болгож байгаа үсттэй тий. Яагаад тэгэхээр хүн гэдгийн оршихуйтай нэгэнт л хүнийг байхгүй болгочихгүй юм чинь тэрнтэй зайшгүй байдаг учраас амьны өмч гэдэг хугтунаар яваад чөлөөтэй одоо бизнесийн харилцаа, гэрээ хэлцэл хийх, өөрийнхөө эд хөрөнгийг өсгөх гэдэг юм уу тий, дамжуулах, шилжүүлэх гэсэн энэ харилцаа чөлөөтэй явагддаг гэж хэлэхэд бол хүндрэлтэй байсан учраас иргэний хуулийн хэрэглээ бол харьцангуй бага байсан. Тийм ч учраас бол одоо Орос, Монгол гэх мэтчлэн за хятад байна тий. Тэр улсуудад бол тэр иргэний эрх зүйн судлал гэдэг зүйл бол яг социализмын үеийн нэг хэсэг хугацаанд бол бүр эрүүтэйгээ харьцуулах юм бол өндөр биш л гэж үзэж байдаг юм. За, манай хувьд бол дахиад төшөөний онцлог байгаад байгаа тийм эдийн засгийн хөгжил, бизнесийн харилцааны хөрөө сүүлийн хэдэн жил нэлээд өтөвтэй хөгжиж байгаа. Сүүлийн 20 жилийн асуудал байхгүй юу? За, тэгтэл иргэний хууль маань 2002 онд батлагдсан. За, одоо манай 2 оны иргэний хууль маань өөрөө бол тийм боловсронгуй бус хууль бол биш. Яагаад гэхээр дандаа тэр энэ хууль чинь нөгөө дэлхийн бас нэртэй эрдэмтэн ирж энэ хуулийг батлагдах үед нь хуулийн тэр агуулга тийм тодруулах зүйлүүдийг бол тайлбарлаж явж исэн. Тэгээ аз таараа тэр үед хууль зүйн яам нь дөнгөж шинээр орсон мэрэгжилтэн байсан үед бол энэ ямар утга учиртай тий цаад агуулга нь ямар зарчмаар зарчмыг баримтлсан заалтууд яваад байгаа юм бэ гэдгүүдийг нэг чихээрээ сонсох маягаар байсан. Тэрнээс өшнөх тэр бичилцэж яриаггүй тийм юм бол байхгүй тий. Зөвхөн нөгөө үг үсгийн алдаа энтрийг харах байдлаар хэд дахин уншиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр үед байдлаас харах юм бол манай иргэний хууль бол нэлээн одоо твшилтэт гэх юм уу та. Тэр Германы иргэний хуультай төстэй гэж хэлдэг тий. Тэгэхээр тэр улсын хууль иргэний эрх зүйн салбарт нь тайлбарлагдаа тогтцсон шинж ялангуяа шинж хэг хандлагуудыг оруулсан ийм бүтцтэй хувь болсон гэж үзээд байгаа. За би үзээд байгаа юм биш. Дараа нь бид нар нөгөө Нагуяд сурч яхад чинь дэлхийн нөгөө бусад улс орны хүмүүс хуйлаа танилцуулж байгаа. За тэгэл энэ дэлхийн одоо янз бүрийн нөгөө улсын хүмүүс чинь хуйлаа манай иргэний хуулийн бүтцтэй юм гэж тайлбарлахад Монголыг бол мэдээж бид нар тэр тоторох заалт нэг бүрийг гарахгүй штэ нөгөө жижиг сажиг алдаатай ч юм уу тэд нар гарахгүй юм бүтцтэй юм зохицуулдаг юм заалтуудтай гэд харахад бол Монголын иргэний хуулийг бол нэлээд өндөр түвшний тийм боловсруулалттай хууль байна гэж хараад байгаа. А бусад улсууд ихтэйэр бол нөгөө энэ хэсэгт ийм юм дутуу юм байна тий. Ийм зарчим нь харагдахгүй байна ч гэдэг юм уу ийм зүйлүүд яригдчихсэн. Тэгэхээр 2 оны иргэний хууль нь бол ер нь бараг 2 оны иргэний хууль батлагдах үед бараг нийгэмд байгаагүй ч гэдэг юм уу мэрсэр ганц нэг байсан харилцаанууд бол харилцааг зохицуулсан их нарийн зохицуултууд бол иргэний хуульд орсон байдгийн. А гагцгүй өөрөө нөгөө иргэний эрхцэн хөгжил ярьж байгаа учраас тийм иргэний хуулийн хөгжил гэхээсээ илүү тэгэхээр иргэний эрхцэн хөгжил гэх юм уу энэ талыг нь ярих юм бол хуулиасаа арай хоцроод яваад исэн болов гэж л харагдаад байна.
А иргэний эрхцэн зарчмын асуудал ер нь манайд иргэний эрхцэн зарчмыг одоо юу гэдэг хууль тогтоомжид тусгагдсан байдал ер нь ямар зарчмууд байна нөгөө бид нар ярьдаг нийтлэг эрх зүйн тогтолцоотой улс орны хувийн эрх зүйн салбраас бас юугаараа ялгаатай бид нар юуг анхаарах ёстой юм таньдл дээр
бүтцийнх нь хувьд байна тийм ерөнхийдөө бол тогтолцооны хувьд аваад үзэхлээр нэг харьцуулсан иргэний эрх зүй гэдэг ном 13 онд гаргасан юм. Тэгээд тэр үед энэ анх одоо энэ яг нийтлэг эрх зүйн тогтолцоо, иргэнлэг эрх зүйн тогтолцоо гэдэг тийм нөгөө common law, civil law гэдгийг буулгаад за тэр нийтлэг иргэнлэг гэдгийг нь болвол тэр Асаквигийн харьцуулсан эрх зүйн номон дээр тгээ орчуулсан байсан. Тэрийг яг нэр томьёо намжуугүй юу гэд бусад агуулгатай нөгөө бусд улс орнуудын тий эрдэмтдийн гаргасан юмтай нь харахаар харьцангуй их төгүүлсэн байсан учраас одоо аваа манад хөвшиж чинь тий нийтлэг эрх зүйгээд яриа сурчлаа. Өөрөөр хэлбэл common law system энгийн ердийн иргэд бол англ америкийн англ саксоны ч гэдэг юм уу систем ингээд байгаа. Тэгэхээр энэний зохицуулалтуудын хувьд бол мэдээж хамгийн том ялгаа нь бол нөгөө эмгтэн нэгтгсэн кодификацчилсан ийм хуультай гэдгээрээ бол шууд хамгийн гол ялгаа нь байгаа. За энэ хууль нь дотоод нэлээд онцлог ялгаанууд байдаг. Өөрөөр хэлбэл иргэнлэг эрх зүйн тогтолцооны гэдэг байгаа улсууд дотор чинь пандиктийн систем буюу Германы системийг барьж байгаа улсууд, за Францын буюу институцийн систем барьж байгаа улсууд гэдэг энгээрээ бол ялгаатай. А гэхдээ бол аль алинд нь суур зарчмууд нь бол ер нь суусан байгаа. Тэр нь бол юуны зарчмууд вэ? Гэрээний эрх чөлөөний зарчим, талуудын бие даасан байдлын зарчим гээд тэгш байдлын зарчим гээд байгаа. За бүр суур зарчим нь бол тэр 109-ний философиор үндэслэдэг тэнцвэржүүлэх ёстой. Тэр хин нэг хүн бусдын зардлаар өрнөгчөхсгүй гэдэг юм уу? Энэ зарчмууд бол бүгд суусан байгаа боловч жишээ нь одоо пандектийн системд байгаа абстракцийн зарчим гэдэг зүйл яригдлаа гэхэд тэрэн дээр бол яг зорилго нь ямар юуруу чиглэж байгаа вэ гэхэд иргэний эрх зүйтэй ихтгэлцлийг хамгаалах зарчим гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар энэ заалтууд хоорондоо нэлийн уялдаатай яваад байгаа. За иргэний манай иргэний хуулийн бас нэг онцлог нь юу вэ гэхлээр ерөнхийдөө би түрүү хэлсэн шүү дээ 2002 онд манай иргэний хууль батлагдаж байх тэр үед бол холбооны бүгд найрамдах Герман улсын иргэний хуулийн үргийн эрх зүйн систем тэрний хавцаа яг өөрчлөлт орсон гэж ярьдیں۔ Тэгэхээр тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө тэр чи одоо 100 жилийн хугацаанд өмнө батлагдсан хуулиа хэрэглээд шүүхийн практик тогтоод тэр практикаас нь дахиад эрдэмтдийн шүүмжлэхийн шүүмжлээ тэ дэмжихийн дэмжээд тэр гарцсан байгаа онлын чиг хандлагууд за тэр хооронд нийгэм мэдээний засгийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн байгаатай холбоотойгоор өөрчлөлтүүд бол орсон байдгийн. Нилээм маргаан болж байгаа. Одоо манайх шиг хурдхан шиг хуулийг бол өөрчилчихдгүү те 10 20 жилийн яриа мэтгэлцэн болж байгаа. За тэр шинж бол орсон. Хоёр дахь нэг шинж нь юу вэ гэхээр манай иргэний хууль болохоор бас нэг ямыг тусгасан шинж харагдаад байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр өөрөөр хэлбэл бизнесийн эрх зүйн харилцааны арилцаанд оролцож байгаа буюу одоо манайхан бол арилжааны гэх үү худалдааны гэх үү гэж нэр томьёогоо онохгүй л яваад байна шүү дээ. Энэ шиг үндсэн хуулинд бол аж ахуй эрхлэх хэрэгтэйгээд орсон шүү дээ. Тэр чинь бол бизнес эрхлэх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэрнээс биш одоо гэрийнхээ аж ахуйг эрхлэх тухайн асуудал биш тийм. Тэгэхээр тэр аж ахуй эрхлэгч иргэдийн хооронд үүсдэг харилцаа А ердийн энгийн иргэд хооронд үүсдэг харилцаанд зохицуулж байгаа хуулиуд болвол анх энэ Герман, Япон энтер гэд улсуудад болохоор Оросд хүртэл байдаг Таргуугийн кодекс гэж байсан. За тэрэн шиг ийм тэр тал нь нэг тустай хуулинд иргэний хууль эрхцөө харилцаа нэг тустай хуулинд гэж зохицуулагддаг байсан. За тэр нь бол одоо дэлхийн явж байгаа чиг хандлага буюу иргэнлэг эрхцөөний тогтолцоотой улс орнууд болохоор нэгтгийа гэдэг. Өөрөөр хэлбэл тэр 100 жилийн өмнөх одоо бизнес эрхлэгчийн харилцаа энгийн одоо иргэн хоёр хэрэглэгч хоёрын хоорондын харилцаанаас гадна ерөнхийдөө энэ хуулийн зорилго нь бол ердийн дундаж нөгөө рационал хүн гэж үзэж байгаа. Яг хүн чөлөөт иргэн буюу одоо хувь хүнийхээ эрх чөлөөн дээр үндэслээд өөрөө бие даажилчлээ хийдэг хүн бол өөрөө хариуцлагаа хүлээдэг гэдэг тэр тэгэхээр ихэнх хүн бол ерөнхийдөө бол өөрийнхөө хийж байгаа үйлдлийн үр дагаврыг ухамсарлах чадвартай уншиж бичиж чадна, утга агуулгын ойлгоно, зөвлөгөө авч чадна гэдэг ийм утгатай учраас бусад улс орнуудын хувьд бол нэг хууль болгох тал руугаа яваад байгаа. За тэр нь юугаар илэрч байгаа вэ гэхээр одоо холбооны бүгд найрамдах Герман улсын тэр худалдааны хууль гэж хэлээд байгаа тийм Японы ч юм уу энэ хуулиуд дотроос бол яаж юм гэхээр тодорхой асуудал наривчлан зохицуулагдаад байгаа. Жишээлбэл одоо компанитай холбоотой асуудал ч юм уу компанийн тухай манай компанийн тухай хуулинд байдаг шиг гэх юм уу яг адилхан биш л тийм тэрийг зохицуулдаг асуудал Японы худалдааны хуулинд байсан бол тэр асуудал компанийн тухай хуультай болоод ирэнгүү тэр хуулиас хүчингү болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр алстаа бол нэг иргэний кодекс civil code гэдэг те иргэний хууль дотроо тэр бизнесийн эрхцөө харилцаатай холбоотой хэсгүүд бас давхар явна. Ер нь бол одоо баг бүх хүний бизнес эрхлэгч гэж үзэх тал руугаа ийм үзэл баримтлаар батлагдсан хууль байдаг юм. Тийм учраас манай нөгөө иргэний хуулинд байгаа энэ гэрээ хэлцлүүдийн ихэнхийг анзаарах юм бол худалдаа авах гэрээч байсан, ажил гүйцэтгэх гэрээч байсан энэ заалтуудыг хэрэглэхэд дотор нь байгаа тэр тоглолттой холбоотой шаардлагууд нөгөө ажлыг хүлээн авах хүлээлцэх энтергээд тэр асуудлууд хүртэл суур зарчим нь бол чи өөрийнхөө хийсэн үйлдэлийнхээ хариуцлагыг хүлээнэ гэдэг энэ те би даасан энэ зарчим руу нилээ орсон хууль байгаа гэдэг. Харин зүгээр сул тал нь юу байх вэ гэхлээр харахаар одоо нөгөө хэрэглэгчийн гэрээ гэдэг зүйл байгаа тань. Энгийн одоо нэг тал нь хүчтэй том бизнес байгаад тийш нэг корпорац байна эсвэл том утасны компани байна ч гэх юм уу тий тэрний нөгөө талд байгаа энгийн иргэн хүн хэр гэрээ хэлцлийн утга агуулгыг ойлгохгүй шүү дээ тэрэнд агрессив байдлаар нөгөө тал хантуул яах юм бэ хүчтэй хүчгүүгээ ялгаа гарч шүү дээ тэгэхээр энэ тохиолдлыг зохицуулсан асуудал нь болохоор ерөнхийдөө нэг юм ерөнхий суур зарчим дээр нэг байгаа шударгаар гүйцэтгэх нэ гэдэг ч юм уу мэдээлэл хүргэхтэй гэдэг асуудлуудаар орчоод гэрээний стандарт нөхцөл тийм гэрээний стандарт нөхцөл гэдэг дотор 202 гэдэг баг нэг зүйлийн хүрээнд байгаа байхгүй юу тэгэхээр тэр нь өөрөө нөгөө маш их тайлбар шаардсан тэгэ дэлгэрэнгүй бус нарийн одоогоор хэрэглээний нэгдсэн практик тогтоогүй энэ төр ийм сул талууд бол байгаа даа бизнес эрхлэгчдийн хооронд үүссэн харилцааг иргэний хуулиар зохицуулж болохгүй байна гэхээр зохицуулж болохгүй хэдэн харилцаанууд байгаа юм. Тэр нь яг нөгөө өөрөө түрүү асуусан шүү дээ. Нийтлэг эрх зүйн тогтолцоотой ямар юу байна гэхээр ялангуяа энэ нөгөө банк, санхүү, тэгээ компани, үнэт цаас, хөрөнгө оруулалт гэдэг энэ чиглэлийн хуулиуд одоо эрх зүйн зохицуулалтууд болохлээр common law-ийн буюу нийтлэг эрх зүйн зарчмууд явж байгаа. Тэрэн дотор юу байдаг вэ гэхээр ихэвчлэн энэ trust fiduciary гэдэг байгаа тий тэр өмчлөлийн ойлголт нь өөр гэсэн үг. Тэгэхээр манай иргэний хуулийн жишээлбэл 101-р зүйл заасан өмчлөгчийн эрх гэдэг ойлголт бол уламжлалт ойлголт. Одоо тэр уламжлалт ойлголт байхгүй болохгүй бид нар хэрэглээд хүн байгаа юм чи юм байна гэдэг шиг тий. Тэгэхээр тэрнээс арай өөр ойлголт шүү дээ. Одоо компанийн хувьцаа эзэмшигчийн хувьцааны эрх байна тий. Хувьцаатайгаа холбоотой эдлэх эрхүүд, за банкны хадгаламж эзэмшигчийн эрх гэсэн энэ асуудлууд нь болов зарим нь иргэний хуультай тэр гэрээний эрх зүйн хүрээнд зохицуулагдсан зарим нь бол тэр өмчийн эрх зүйн хүрээнд бол шууд зохицуулагдах боломжгүй тэр битгий хэд эсрэг гэх юм уу та тийм нөгөө өмчийн ашиг сонирхлын хүрээ нь өөр байдаг учраас тусдаа хуйлууд гараа явцсан 2 оноос хойш яг иргэний хуультай холбоотой тэрэн дотор ч энэ банкны тухай хуйлууд үн цаасны зах зээлийн хууль хэд хэд гарлаа компани хууль дахин өөрчлөгдлөө за арбитрийн хууль гээл тийм энэ мэтчлийн юм тус тусдаа хуйлуудаар зохицуулагдаа яваад байгаа. нөгөө өөрөөр хэлбэл тэр бизнесийн тухайн яг бизнесийн харилцаанд хамааралтай хэрэглэгдэх онцлогтой. За иргэний хуулиар хуулийн хүрээнд багтаачих бол зөрчилдөөн үүсгэж болцшгүй тийм хуулиуд нь наривчлсан хууль болоод яваад байгаа. Ийм системтэй л уусаад байгаа гэж харагдаад байна шүү дээ.
Тэдгээр тэрэн ч гэсэндээ бид нэг жишээ болсон тэгхээс өөр арахгүй юм шиг надад шил санагдаад байна л дээ. Тэр хэрэглээ сурчихсан иргэний хууль дээр байна гэвэл энэ чинь бүр хэрэгтэй үгэн бодонгууд зөөр энгийн төс надад тэгж санагдаж.
Компани хувьцаа эзэмшигчийн тий хувьцаатайгаа холбоотой эдлэх эрхүүдийг бол ягаад ч иргэний хуулийн нөгөө эдийн баялагын эрхийн хүрээнд байгаа өмчлөх эрхийн зохицуулалттай бол харьцуулж тэр хүрээнгээр тайлбарлах боломжгүй байхгүй юу? Тийм учраас тэргээрээ. А ганц асуудал нь юу вэ гэхээр тайлбарын асуудал үүсээд байгаа ч нэг юм нь юу вэ гэхээр нөгөө иргэнийхээ хуулийн зөвхөн л иргэний хуулиа хэрэглээд байгаа юм шиг байгаа гэж харагддтив юм шиг аргагүй маргаануудын ихэнх нь иргэний хуулиар байгаа. Үсэж байгаа. Тэгэхээр ягаад тэгэхээр гэрээний эрх зүйн маргаанууд байна. Тэр битгий хэл гэр бүлийн дундын өмчийн асуудал ч хүртэл иргэний хуулинд орсон юм чинь. Тэгвээ саяхан хилээд байгаа тэр үнцаасны зах зээлийн тухай хуульч гэдэг юм уу? Компанийн тухай хуулийн заалтуудыг хэрэглэхдээ илүү тэр common law-ийн буюу нийтлэг эрх зүйн суурь зарчмуудын гэх юм уу да цаад концепцийг ойлгоод хэрэглэж эхлэх юм бол хэрэглэж сурах юм бол хүндрэл бага үүсдэг баг. Тэгэхээр энэ бол яг иргэнлэг эрх зүйн системтэй улсуудын бүхэл газар байдаг асуудал. Өөрөөр хэлбэл адилхан Германд бас байж л байгаа тийм. Яг энэ санхүүгийн салбарын хууль тогтоомжийг хэрэглэхэд л одоо хуульч нарын гол хүндрэл тийм хууль үндсэн суурь иргэний хуультайгаа зөрчилдөх асуудал байна уу гэдэг асуудал яригадад иддэг гэж бодогдоод идэж штэ надад бол.
Хуулиа нөгөө иргэний эрх зүйн суурь зарчмуудын асуудлыг бас наривчлаад айл нэг хэсгээр нь ярилцаад явбал чийлэл тасаа хэллээ шүү дээ тийм энэ дээр итгэлцлийг хамгаалах зарчим гээд ойрхон юм шиг мөртлөөс энэ чинь яг юу хэлж байна манай хууль тогтоомжинд яаж буусан байна мэдээж дээ ерөнхийн ангиш өгвөл тэгээ буурчихсан юм юу тэгээ олж харахад төвөгтэй байх зүгээр ямар байдлаар яаж буусан байна энэ иргэний эрх зүйн зарчмуудыг бид нэр юу гэж ойлгож ерөнхийд нь юу гэж ойлгож яаж явах хэвчтэй нэг юм асуулт байна
тий одоо энэ иргэний эрх зүйн зарчмууд чинь дотроо одоо нөгөө хувь хүний бие даасан байдлын зарчим гэж байна, тэгш байдлын зарчим гэж явчих чинь тий, тэгснээ тий өмчийн халдшгүй байдлын зарчим. За яг иргэний эрх зүйн итгэлийг хамгаалах зарчим гэд харахаар нөгөө нэг иргэний хуулинд байгаа зарчим тодорхойсон зал дотор байхгүй байгаа ч тий. Тэгсэн мөртлөө тэр өөрөө нөгөө залт болгон дотор залт болгон чвшилтэй тодорхой тэр тодорхой асуудлууд дээр бол байгаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл жишээ нь иргэний процессийн хуулинд бол диспозитив зарчим гэж үг байдгүй ч тий мэтгэлцэх зарчим гэж яваад байдаг. Гэтэл тэр нь диспозитив зарчим чинь мэтгэлцэх зарчмаас шал өөр биш л те хоорондоо холбоотой боловч өөр зарчим. Диспозитив зарчим байна гэж бичээгүй мөртлөөсөө тэрнтэй холбоотой заалтууд дотороо явцдаг. Яг тэрнтэй адилхан одоо иргэний эрх зүйн хэтгэлийг хамгаалах зарчим гэдэг энэ зарчмууд дотор тодорхой байдлын зарчим. Өөрөөр хэлбэл нэг талаас хүн иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцохдоо би хамгийн амархан жишээ бол тий хүү авахын тулд заавал бичгээр хийх юм байна гэдгийг энэ хуулинд нь тодорхой зааж өгөөд байгаа чинь нэгдүгээр тэр итгэлийг хамгаалж байгаа. Бичгээр хийсэн бол би хүү авах ёстой юм биш үү гэж. Тэгжээл тэр дунд нь өөр зарчмууд явж асуудлууд орж ирдэг. Хүүгийн хэмжээ хит өндөр бол гэл тий эсвэл анзын хэмжээ хит өндөр бол шүүх буулгана гэд. Тэгэхээр яг иймэрхүү асуудлууд дээр бол цэвэр шүүх бол шүүхэд нөгөө зарчмуудыг хэрэглэх шаардлага үүсэж байгаа. За хоёрдугаарт юу вэ гэхээр тэр гол асуудлууд байгаа шүү дээ. Одоо үүргээ шударгаар гүйцэтгэх нь, зохих ёсоор гүйцэтгэх нь энтер гэдэг ийм дефолт гэх юм уу да ерөнхий ийм заалтуудыг хэрэглэхэд иргэний эрх зүйн зарчмуудыг баримтлах болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зохих ёсоор гэдгийг хэн тодорхойлох юм бэ гэд. Тэгэхээр зохих ёсоор гүйцэтгэнэ гэдэг нь одоо мөнгийг бэлнээр өг гэж байгаа юм уу, дансан дуг гэж байгаа юм уу, эхнэрт нь өгч болох юм уу, болохгүй юм уу гэдэг те энэ асуудлуудыг тайлбарлахад ерөнхий иргэний эрх зүйн тэр зарчмууд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр итгэлийг хамгаалах зарчмын илрэл бол тэр хамгийн их нь бол нөгөө шударгаар хоорондоо үргээ гүйцэтгэх ёстой гэдэг зарчим байна. За ялангуяа тэр өмчийн эдийн баялагын эрх зүйн хүрээнд байгаа тэр шударга бус өмчлөгчийн асуудлууд байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр та нар хэрвээ анзаарах юм бол юуны асуудлууд байгаа даа юм. Шударгаар эзэмшилтэд авсан хүн ямар хэмжээний үр шим хохирол үр шим төл хохирлыг төлөх үү тий эсвэл өөрийнхөө зардлыг ямар хэмжээгээр шаардах хэрэгтэй вэ энэ төр гэдэг дээр их нарийн ялгаа цаг гаргах тий А ганц асуудал нь юу вэ гэхээр манайх нөгөө хууль ёсны өмчлөгч эзэмших, чудраг өмчлөгч эзэмшигч гэдэг нөгөө эн чинь мэдээж Монгол хүмүүс бид манай Монголын сайн эрдэмтэд судлаачд бол энэ хуулийг боловсруулахад оролцсон. А гэхдээ бол суурь нь бол өөрөө нөгөө тэр Германы заримдаа орс хэлнээс орчуулж тайлбарласан энэ төр асуудлууд байгаа учраас яг харахаар иргэний хууль дотор маань нэр сэр гэх юм уу да энэ тийм залтуудын ингээд очихоор бүлэг болгон дээр ч юм уу тодорхой тодорхой асуудлууд заримд бүр нэг эсэргээрээ хүртэл зохицуулагдсан зүйл байгаад байдгийг. Тэгэхээр тэр асуудлуудаа угн засаж залруулаад өөрөөр хэлбэл түрүү нь өөрөө нэг хөгжил гэж асуусан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөгжлийг урагшлуулахын тулд бол иргэний хуулаа нэг сайн судлаач нар нь өөртөө бүлэг юугаар нь бүр нэвч шинжилэн судлаад энэ залт чи өөрөө ингэж буруу үгээр илэрхийлэгдсэн байна энэ төр гэд хуулаа эхлээд бас харах асуудлууд бол байгаа юм. А гэхдээ хууль одоо муу байлаа гэж хуулийг шүүмжлээд хэрэглэхгүй байх ч юм уу тийм юм бол байж болохгүй. Энэ бол шүүгчээс гадна бүх хуульч нарын үүрэгт бол хамаарч байгаа. Тэгэхээр энэ хуулиа бол тайлбарлах асуудалт бол одоо зарчмаа суурь сайн ойлгочих юм бол хуулийг тайлбарлахад нэг мөр байхад ойлгомжтой болов гэж бодод байгаа. Тэгэхээр аль хэсэгдэр аль зарчим хэрэглэгдэх вэ гэдэг асуудал гарч ирээд байгааз. Одоо үндэслэх хөрөнгөж өгөх гэдэг дээр бол сая таны асуусан сэтгэлцлийн зарчим хаана байна вэ гэхээр бас дотор нь байж байгаа. Одоо элтэд болгоомжгүйгээр элтэд болгоомжгүйгээр бусдын эд зүйлийг авчиад тэрийгэ бол авсанаа мдэггүй элтэд болгоом мэдэх элтэд болгоомжгүй өгдөг чинь мэдэх боломжтой л байсан хүн байгаа даваач мдэггүй ч гэсэн иймэрхүү хүнийг хариуцлахаас чөлөөлөх юм уу чөлөөлөхгүй юм өнтер гэдэг заалтан дээр бол жоох асуудлууд бол яг хуулийн дээрээ бол байгаа. А тэгэхээр тэр одоо юуны төлөө нөгөө хууль тайлбарлах аргачлал байгаа ш. Нэгдүгээр үг үсгийн барина. Дараа нь системчлэлийн барина. Тгээ зорилгын барина. За хамгийн ноцтой одоо шүүхтэй нэлийн итгэдэг улсд бол тэр сая хилээдээ ш хуулийн дотор нь алдаа байгаа. Эсвэл хуулийнхын заалтууд хоцрогдсон байж болно. 100 жил болж байгаа юм биш зарим улсууд ч тий. Тэр тохиолдолд бүр контралегм гэдэг юм. Эсрэгээр нь өөрөөр хэлбэл тэр дотор гарсан тэр нэр томьёоны эсрэг буруу заалтыг өөрөөр тайлбарлаж хэрэглэх гэдэг. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар үнэхээр иргэний эрх зүйн хөгжил өндөр байгаа болвол ийм асуудлууд руугаа очиж тэр чиглэл рүүгээ явж хөгжих болов уу гэж л найдаад байна.
Энэ нөгөө эдийн бол эдийн бус баялагын харилцаанд оролцогчдын нөгөө харилцааны төрөл нь улам ингээд өргөжж байгаа. За тийм учраас би сайн таньдээс нөгөө энэ тодорхой тохиолдол хууль хэрэглээ гэдгээр нүүдэр энэ иргэний эрх зүйн зарчмуудыг сайтар мэдээд энэ өөрөө ямар агуулгыг илэрхийлж байна гэдэг мэддэг байх нь өөрөө эргээд чухал ач холбогдолтой юм аа л гэж ойлгож байна. Энэ дээр дараагийн зарчмын асуудал дээр би нөгөө яг сайн таны ярьсантай холбоод төлөөд энэ бидний гэрээний чөлөөт байдлын зарчмыг айгүй ярьдаг хөдөлнөр өнгөөлсөөр. За гэрээний чөлөөт байдлын зарчмын дагуу бид нэр энэ гэрээний агуулгыг ингэ тодорхойлоод хийцэн юм а гэхээр тэр нөгөө иргэний үлийн тусгай ангийнхаа эсвэл ерөнхий ангийнхаа тодорхой зүйл заалттай зөрчсөн үндэслэлд орчих гол байдаг гэдэг юм нөгөө зээлийн хүү хүний хэмжээтэй холбоотой нөгөө 56-ын 1-1 гэх нэг нийтлэг яваддаг шүү дээ. Тэр энэ гэрээний чөлөөт байдлын зарчим гэдэг юм юу гэж одоо ойлгох вэ? Хоригдсноос бусдын бид нар бүгдийг нэг гэрээнд дээр тусгаж болно гэж ойлгоод яваддаг шүү дээ тийм. Тэр энэ бидний туунд боломж олгож байгаа юм хэлбэр юм шиг байна гэж би бол хараад байгаа.
Харин тий одоо нөгөө ингээ ярилцлага ярьж итэл энэ дотор юм зарчим яриад ингээ читэл зарим хүмүүс чинь нөгөө хийж байгаа ажлаас холбоотой тий нэг хэрэг шийдвэрлсэн за тэрэн дээр чинь болвол гурван бүрэлдэхүүнтэй шийддэг шүүх бай нэгдүгээр за хоёрдугаарт бол тэр чинь нөгөө нийтлэг жишг шүүхийн нэгдмэл тий хууль хэрэглээний асуудал гээд маш олон юм харгалцчих шүүхийн шийдвэр гарч байгаа. Тэгэхээр энэ асуудалтай холбоотойгоор одоо өөрийнхөө ярьснаас эсрэг юм бичсэн байна юу лээ өөрийнхөө анал бичсэн өмнө нэг харьцуулсан эрх зүйгээд яг энэ зарчмын тухай тайлбарласан ном гаргаж ирсэн тэрийг уншсан хүн юм шиг байна. Тэгээд өөрийнхөө ярьснаас өөр шийдсэн байсан гэдэг нэг шүмжил гарч ирлээ. Тэрэн шиг тийм асуудалд орчихгүй гэж санаа зовх юм. За тэгтээ
манай сонсогч нар бас бүгд мэдж байгаа юм чинь бид нар бол ийм мэрэгжлийн хууль эрх зүйс нартай зориулсан юм судалгааны юм подкаст хүрдэг. Тэгээд энэ бол энэ сууж байгаа энэ шүүгч бич судлаач оюун дунгалаг гэдэг үний бас байр суурь юм шүү гэдэг манай сонсогчд бол сайн ойлгож байгаа хаа гэж найдаж байна.
За тэгэхээр тэр талаас нь гэрээний эрхчлөөний зарчим гэдгийг бол харахаар бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа тийм. Одоо 189-р зүйлгээл баг бүгд нөө эрүүгийнхэн зөвлөлдөг гэдэг шиг тийм 189-ийн зарчим. Тэгэхээр энэ бол угаасаа түрүүн би нөгөө хамгийн анх хэлсэн тийм иргэний эрх зүйн харилцаа гэрээний эрхчлөөний зарчмыг зөвшөөрдөг улс орнд л иргэний эрх зүй хөгжнө гэдэг нь үнэн. Манай судлаач нар ч бол энийг нэлээд чангаар хэлдэг. Тэгэхээр гэрээний эрхчлөөний зарчим гэдэг зүйл маань өөрөө бол нөгөө хинтээ гэрээ байгуулах уу, ямар агуулгаар байгуулах уу гэдээ дотроо хэд хэдэн агуулгууд байгаа. За одоо би энэ бичиж байгаа нөгөө номон дээрээ бол тэр гэрээний эрхчлөөний зарчмыг бол баг хүн болгон мэдж байгаа юм чинь гэдээ ерөнхийдөө биччихээ дардна. Гэрээний эрхчлөөний зарчмын хязгаарлалт гэдэг зүйлийг нэлээд бичиж байгаа. Тэр нь яг чиний асуултын хариулт болж магадгүй те. Тэгэхээр яасан бэ гэхээр гэрээний эрхчлөөний зарчим бол үнэхээр тийм за өөрөө агуулгаа чиний хэлдгээр хүүгээ хэдэн хувьч тогтоосон яах вэ гэдэг ч юм уу тий. Үүргээ биелүүлэхгүй байвал одоо хуруугаа тасдаж өгнө гэх юм бол хууль зөрчсөн болно тий. Охины чинь авна гэвэл хууль зөрчсөн болно. Харин хэдийн хэмжээний анц төлөх вэ гэдэг бол чөлөөтэй тогтоох хэрэгтэй юм шүү гэдэг асуудал тавигдчихаган. За энэ агуулгаараа бол анх одоо тэр иргэний эрх зүйн хөгжил өндөр байгаа тэр Герман, Франц гэх юм уу энэ улс орнуудад бол яг энэ зарчмаараа орж явж ирсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл юугаа хуулиар хориглоогүй л бол тий одоо хүнлэг бус нийт одоо нийтийн нийгмийн зан суртахуунд харшил биш болвол бүгдээрээ зөвшөөрөгдөнө гэдгээр явж байсан. За гэтэл гэрээний эрхчлөөний зарчмын хүрээнд юу гарч ирсэн бэ гэхээр тэр байгуулсан байгаа гэрээний хувьд талууд тэгшгэж үзэж байгаа суурь нь яагаад гэрээний эрхчлөөтэй вэ гэхээр тэр гэрээ байгуулж байгаа талууд чинь тэгш эрхтэй ма гэж үзээд байгаа. Тэгш эрхтэй хүмүүс юмогс тэгш эрхийн хувьд бол өөрөөр хэлбэл яг хийсвэрээр эрхийн хувьд бол адил тэгш эрхтэй. Тэр нэг гэрээ байгуулахын тулд хүнээс зөвшөөрөл авахгүй, дараагаас зөвшөөрөл авахгүй, төрөөс зөвшөөрөл авахгүй өөрөө л шийднэ гэдэг. Тэр эрхийн хувьд бол тэгш байгаад байдаг. За гэтэл одоо энэ үйлдвэрлэл, эдийн засгийн хөгжил, технологийн хөгжил гээд энэ бүх зүйлийн хөгжилтэй яваад ирсэн чинь нийгмийн асуудлууд гараад ирж байгаа. Тэгэхээр тэрэн дотор бол нэг тал нь өөрөөр хэлбэл том том компаниуд ч юм уу байлаа гэхэд нэг тал нь эсвэл дандаа байраа хөсөлүүлдэг хүн байна. Тэгээ одоо банк байраа хөсөлүүлдэг хүн бол тэр хөсөлөх гэрээн дээрээ алдахгүйтэй тий. А нөгөө тал нь бол нэг оюутан хүүхэд байдаг ч юм 18 тэр тэрэн шиг иймэрхүү байдлаар гэрээ байгуулж байгаа хоёр талын хувьд бол яг бодит байдал дээр тэгшүү гэхлээр нэг нь мэдээлэл багтай, нэг нь нэг гэрээ байгуулахын тулд одоо би жишээлбэл юу гэдэм те очиж Mobicom-оос утас авах таа ч юм уу те эсвэл цахилгаан холбоо компанитай гэрээ байгуулахтаа хуулийн зөвлөгөө аваад тахгүй хэрвээ иргэн байсан бол боломжгүй шүү дээ. Тэр болгон дээр аваад ивэл миний мөнгө дусчин. А гэтэл нөгөө үйлчлэгээ санал болгож байгаа компани ч юм уу эсвэл мөнгө хүлдэг хүн биш шүү дээ те. Мөнгө хүлэгч хүн байвал тэр бол их сайн мэдчихэж байгаа ш гэрээг алдахгүй гин. Тэгэхээр энэ мэдчлэн тэр гэрээг байнга байгуулад байдаг. А эсвэл өөрөө тэр эдийн засгийн хувьд илүү хүчин чадалтай тэр тал нь буюу яг бодит эдийн засгийн хувьд мэдээллийн хувьд тэгш биш бодит байдал байгаа учраас тэрийг тэнцвэржүүлэх зорилгоор иргэний хуулинд ч юм уу эсвэл бусад хуулиудад бас байгаа тийм ялангуяа манай хуулийн нөгөө нэг урт нэртэй хууль байгаа ш банк эрх бүхий хуулийн этгээд ингээд тэрэн дотор бол их үүргэжүүлсэн заалтууд орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэргээр чинь юу хэлж ийн вэ гэхээр заалта тодорхой бич хэмжээгийн тодорхой бич. За саяын та нөгөө намайг нөгөө хүүгийн хэмжээ багасгах, анзын хэмжээ багасгах тухай ярихлаар сонин санагдчихэж шүү дээ. Тэ эн чинь чөлөөтэй байгуулсан биш үү гэхээр тэр асуудал дотор бол ямар ямар нөхцөлийг харгалзаад бууруулах вэ гэдэг ийм хүчин зүйлүүдийг хийгээд байгаа. Тэгэхээр нөгөө сул тал хүчтэй тал гэдэг зүйл бол энэ хүн төрөлхтөн сүлийн хэдэн жил дахиад үүсчихэж байгаа юм байна л да. Хувь хүний эрхчлөөний хувьд адилхан боловч эдийн засгийн чадвархын хувьд, мэдээллийн хувьд, одоо мэдлэгийн хувьд өөр ялгаа үүсээд ирсэн учраас сул талыг нь хамгаалах голдуу зорилгоор хязгаарлалт тогтоодог гэдэг. За бас нэг хязгаарлалт бол юу вэ гэхээр жишээлбэл биш та хамгийн бид нар бүгдээрээ мэддэг нь одоо гадаад улсын иргэн газар өмчлүүлэхгүй гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр зэрэгт хэдийгээр газраа гадаадын иргэн зарыг гээд хоёр тал тохирцсон тий. Би өөрийнхөө л өмчийн газрыг зарах гэж байна гэж байгаа болохоор шууд хуулиар хориглож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хориглолт юунаас олж гарч ичих нэхэр нийтийн эрх ашиг байгаач. Яг нөгөө улсын нийтийн эрх ашигын үндэснийч гэдэг юм уу? Ийм эрх ашигтай холбоотой гарч ирж байгаа гэдэг нэг тодорхой хэд хэдэн том том эрх ашиг гэх юм уу? Нийгмийнхаа үнэт зүйлээс хамаарат иргэний эрхчлөлийн хязгаарлалт байгаад байгаа. А тэрнээс биш одоо нөгөө иргэний хуулийн сая таны хэлдэг тусгай ангид байгаа заалтуудад нийцүүлж хийх бол албагүй шүү дээ. Тусгай ангийн заалтууд дотор заавал гэж хэлээгүй бол тэд нар бол ерөнхийдөө дефолт буюу зүгээр юу ч зохицуулаагүй байвал яах вэ гэхээр тэр зохицуулт руу орно. Өөрөөр хэлбэл тэр хоёрын хүсэл зоригийг яг тодорхойлж чадахгүй шүү дээ. Ийм асуудал хариуцлагын асуудал үүсгэхээр яах юм? Гэрээнээс татгалзах юм бол ингэнэ гэд хоорондоо тэг ийм юм юуг нь буцаа, нэнийг буцаахгүй гэж гэрээндээ бичээгүй байвал нөгөө иргэний хуулийнхаа гэрээнээс татгалзахтай холбоотой зохицуултууд руу хэрэглэхээс өөр аргагүй. Ийм л юмнууд үүсэт юм гэж бодод аа.
Дараачийн би нөгөө бидасан байдлын зарчим гэдэг энийг бидасан байдлын зарчим гэдэг чинь ер нь одоо манай хууль тогтоомжинд иргэний хувьд юу гэж буусан байна. Тэгээд яг одоо хэрэглэн дээр тийм ямар тохиолдлууд гардаг юм бол юуг ойлгож байна? Бидасан байдлын зарчим гэдэг нь хоёр тал гэрээгээ байгуулчихад магадгүй гэрээгээ байгуулчихад би гэрээнийхээ үүргийг яаж биелүүлэх нь миний бидасан байдлаас бидасан гэдэгт орж ийн үү эсвэл энд юуг ойлгож байгаа вэ? Хоёрдлын харилцаанд орж байгаа хэлбэрийг хэлж гэнэ үү?
Ерөнхийдөө бол бие даасан байдлын зарчим гэдэг асуудал болохоор энэ асуудлыг болохоор нэг ингэж тавьдаг юм. Одоо Ромын эрхцүү үед бол юу вэ гэхээр та нар харах юм бол өрхийн тэргүүн нь төлөөлж гэрээ байгуулдаг гэдэг байсан тийм эрхцүүн байдалтай холбоотой. Чөлөө тэргэн боол хүн бол гэрээ байгуулахгүй тийм өмчтэй байж болохгүй гэдэг энэ асуудлаас одоо хөгжиж явсаар байгаад тэгээ хувь хүний эрх чөлөөний одоо хувьсгал гэж хэлдэг те ер нь бол тэр хувьсгалын үр дүнд одоо чөлөөт нийгэм байх ёстой бүх энэ хорвоо одоо тэр улсад ч гэдэг юм амьдарч байгаа хүмүүс тэгш шүү би таасан байх ёстой гэдэг хувь хүний эрхэмсэг оршихуй өнтер гэдэг энэ зүйлтэй холбоотой бүх хүн хүндлэгдэх хэрэгтэй гэдэг цаад философи байгаа. Тэгэхээр би таасан гэдгийг бол иргэний эрхцүү харилцаанд орохдоо хэний ч дарамт шахалтгүй гэдэг юм. Өөрөөр хэлбэл одоо зөвшөөрөл авч ийж гэрээ байгуулахгүй. Тэгээ зөвшөөрөл авч ийж юмаа худалдахгүй гэдэг. За тэгэхээр бие даасан байдлын зарчим бас асуудал үүсэх байгаа ч тэг яг тийм юм уу гэхээр тийм биш асуудлууд байдаг. За хоёрдугаар одоо бие даасан байдлын зарчим гэвэл иргэний хуулийн хамгийн эхэнд байж байгаа шүү дээ. Тэгснэ цаашаа хаана байна вэ гэж та асуух гээд байна тий.
Ер нь хэрэглэн дээр одоо
яаж буух юм бэ гэж асуух гээд байна шүү дээ.
Би байдлын зарчим гэх ингээд бие даасан байдлын зарчим гэдэг зөрчилдлөө гэдэг нэг юм ярих юм тохиолдол юу гэж болох уу гэдэг юм.
Тийм. Тэгэхээр тэр нь болохоор хуулийн дотор жишээ нь юу сууж ийн вэ гин гут чинь одоо юу байгаа ч та хуурам ихэлсэн хүч хэрэгэлсэн хилцэл хүчин төгөлдөр бус гэж тооцоулна гэдэг чинь цаад агуулга нь бие даасан байдлыг хамгаалж байгаа байхгүй.
За энэгөө зорилгоор наад үзэхээр яг тийм.
Тийм байгаа ч тэгэхээр зэрэгт тэр иргэний хуулинд байгаа 59 дээр байгаа илүү хуурам ихэлж төр яаж хийсэн эсвэл төөрөгдсөн ч гэх юм тэр чинь болвол хүн өөрөө би ийм агуулгаар гэрээ хийж ийна гэж бодсон чинь барьцааны гэрээ хийж ийна гэж бодсон чинь юу хийцэн байх нь тодтолдох худалдаа. Тэгэхээр бодит тэр хүний хүсэл зориг өөрийнх нь тодорхойлж байгаа хүсэл зориг бол би юмаа зарахыг хүсэж байхгүй юу тий? Өрөндөө барьцаалахыг хүсэж исэн байх мөртлөө төөрөгдүүлээд хураад ч юм уу хийцэн ч юм уу. Тэгэхээр эсвэл одоо юу гэдгийг юу вэ штэ дээл гэдэг компьютер авах байхаар гаднах хэлбэрэн дээл байсан нь дотор нь өөр хэдтийн эд анги байсныг дараа нь би мэдчихлээ штэ. Тэгэхээр би төрөгдүүлчих чинь намайг тийм эсвэл хурам ихэлцэн. Тэгэхээр миний би даасан байдал чинь би даагаад өөрөө би ийм компьютер авна гэсэн байхад нөгөө хүн хуурснаас болоод миний би даасан байдал алдагдчихж байгаа ч миний хүсээгүй юмыг надаар хийлгэж байгааг л. Тэгэхээр хэний ч хүсээгүй юмыг хийлгэхгүй байхыг буюу тэр хувь хүний хүсэл зоригийг хамгаалах гэдэгтэй илүү холбоотой.
Нөгөө хамгийн ойрын жишээ бол хөдөлмөрийн маргаан дээр хэрэглэгдэх шүү дээ. Нөгөө ажлаас халсан үйлчлэл төр намайг хүчээр гарын үсэг зурулсан юм ажлыг хөргөлөгдсөн юм гэдэг бол нөлөөлсөн энэ бидосн байдлын зарчим талцсан юм юунд бас хамаарх л юм байна те.
Заримдаа тийм хэрэгуд гардаг штэ те хүмүүс нь өргөдлөө өгөө чөлөөлцөн байна гэж итэл яг тийм би намайг нөгөө цомгтгал болж байгаа гэж хуурсан ч гэдэг юм уу те эсвэл намайг хүчээр зурулсан дарамтлсан гэдэг. Үнэхээр тэр нь нотлогдож чадах юм бэл би даасан байдал. За тийм жишээ нь кейсүүд энэ төр бол гардаг. Тэгээд одоо тэр юу юм бэ? Хамаагүй нөгөө кейс хэлэхэр чинь юу яах ёстой юм чинь те. Тэгэхээр яг өөрийн чинь хилээд байгаа шиг тийм асуудлууд. Өөрөөр хэлбэл тэр иргэний эрх зүйн харилцаанд орж байгаа хүн өөртөө хүлээх эрх үүргээ би даагаад өөрөө тодорхойлох байхад тэр нь талдж байгаа. Тэгэхээр ялангуяа энэ хүчин төгөлдөр бус хилцэлтэй холбоотой асуудал заримдаа шууд хүчин төгөлдөр бус гээд байгаа. За одоо тэр сэтгцийн эрхцүүн чадамжгүй хүний хийсэн хилцэл хүчин төгөлдөр бус гээд байгаа ч юм бол цаагаараа тэр бие даасан байдлын зарчимтай л холбоотой байгаа. Тэр хүний хүсэл зориг биш байхгүй юу гэж үзэх гээд байгаа зүйтэй.
Яг энэ зарчимтай хамааралтайгаар дараачиг нөгөө хувийн хэрэгт хөндлөнгөөс оролцохгүй байх зарчим
гээд байж байгаа тийм.
Гээд байж байгаа. Тэгээд би нөгөө иргэний хэрэгцээний зарчмуудаа ингээд нөгөө хэрэглэн дээр ингээд манай хууль дээр яаж тусгацсан байдал нөгөө мэддэг юм шиг ирнэ ерөөсөө ингээд яг тодорхой хэрэгвээ хэлэх гэдэг юм бол бас нилээ ингэж бодох юм яах л ёо юм л да. Хувийн хэрэгт хөндлөгөөс оролцохгүй байна гэдэг зарчим. Яг зөвхөн адилхан одоо ямар зүйл.
Тий, яг иргэний хуулинд байгаа бие даасан байдлын зарчим хувийн хэрэгт хөндлөнгөөс оролцохгүй байх гэдэг нэг хоёр утга явж ирсэн шүү дээ. Тэгээд хоёр тусдаа зарчим юм уу, нэг юм уу гэд би судлаад үзсэн. Ингээд нөгөө нэг гадаа дотоодынх нь гэдэг шиг те юу гэж үздэй байгаа юм бол гэд тэгсэн чинь ихэнхтэй болвол нэг зарчмаа, нэг л юг одоо баг нөгөө тоест гэдэг шиг те өөрөөр хэлбэл гэдгээр илэрхийлсэн хоорондоо их холбоотой багийн ялгаа байхгүй нэг юмаа гэсэн утга. Өөрөөр хэлбэл би даасан байна гэдэг чинь тэр хувийн юмд нь алдахгүй гэсэн үг. За хувийн хэрэгт илүү зүгээр тодорхой илэрлэн жишээ нь юу байлаа гэхэд франчайзинг гэрээ байгаад байгаа тийм. Тэгэхээр франчайзинг гэрээн дээр жишээлбэл нэг жилийн дотор өөртөө нөрцөлтөх үйл ажиллагаа явуулахгүй байхыг хориглох, хориглохгүй ч гэдэг үлээ тийм. Хориглох гэрээгээрээ тохирсон бол хориглож болно гэдэг чинь нэг жилээс илүү хугацаагаар хориглож болохгүй шүү. Тэгэхээр тэр хүний нөгөө хувийн хэрэг болчихжээ шүү дээ. Хувийн хэрэг гэдэг нь нөгөө зөвхөн иргэн биш тийм. Бизнес эрхлэгчийн цаашид тэргээрээ юу гэдэг дахиад шаарддаг тийм. Юу бизнесээ хийх үгүй юу гэдэг тэр чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах гэдэг тэр хэрэгт одоо гэрээгээр хязгаарлалт тавьж орох гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр гэрээгээр хязгаарлалт тавих болох нь байна. Өөрөөр хэлбэл тэр франчайзинг гэрээ чинь ер нь эдийн бүс өрөнгөтэй холбоотой тийм. Тэгэхээр нөгөө талын ч гэсэн оруулсан хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн үр ашиг талын харгалзаад тэр нь жишээ нэг жилийн лимит тавьж байгаа биз. Тэрнээс насан туршид нь чи надтай л гэрээ байгуулсан бол насан туршдаа энэ үйл ажиллагаа явуулж болохгүй шүү гэж болохгүй ч гэдэг юм уу. Энэ талаас авч үзэх юм бол нөгөө эдийн засгийн энэ тэнцвэртэй байдал энэ төрийг хангахтай их холбоотой. Тэгэхээр энэ зарчмууд хоорондоо ингээд нэг зүйл заалт дотор бол маш олон зарчмууд яваад байгаа
ч үйл холбоотой тухайн тохиолдолд юу гэж одоо ойлгох эсвэл бодлогостой байна тийм. Хувийн хэрэг хөндлөнгөөс оролцох байх зарчмын тухай сая бидний нөгөө эргэтгэл байлын зарчим гэдэг ярьдаг одоо юу гэдэг практик дарж байгаад хүмүүсийн гомдол дээр их бичигддэг тийм нэгдэл нь одоо юу гэдгийг хайлтанд орж байгаа нэгдэл нэг давуу байх юм бол одоо гэрээнд их давуу байдал тусгцсан байх юм бол баг татгалзах хэрэггүй гэдэг бичсэн юм. Өө инжтэй эргэтгэж байдлын зарчим зөрчичжээ гэх нэг явдаг шүү дээ. Гэхдээ би энийг бол нөгөө тэгж тэр талаас нь бол харахгүй л байна л да. Эргэтгэж байдлын зарчим гэдэг ер нь юуг ойлгож энэ нөгөө нэг харилцаанд орж байгаа эдийн бос баялагын харилцаанд орж байгаа хүмүүс чинь эргэтгэж шүү. Тэгэхээр нэгдэлт нь төрийн эрхгүй байгууллагын субъект орцдог, нэгэнд нь одоо бий ордог. Ингээ энэ хоёрын харилцаа ч юм бол эрхтэг шүү гэдэг илүү тодтож байгаа юм агуулгатай болов уу гэж ойлгож байгаа шүү дээ, тийм ээ.
Тий, яг одоо нөгөө өөрөөр хэлбэл тэр нөгөө иргэний эрх зүйн зарчмуудыг жоохон бүрэн гүйцэтгэх юм уу, хэрэглээтэйгээ холбож ойлгоогүйгээс болоод яг саяын таны хэлдэг шиг одоо гэрээн дээрээ нэг тал нь болохороо би чамд ий төрөнг өгөх шүү дээ тий. Чи надаа мөнгө өгөх ангууд чиний мөнгө өгөх цаалтан дээр одоо эрхэн баяр мөнгөө өгөөгүй бол анц тооцно гэж бичсэн байж байгаа. Тэгснээ эрхэн баяр бараагаа өгөөгүй бол анц тооцно гэж бичиэггүй байх. Тэгэнгүүт энэ гэрээ болвол одоо хүчин төгөлдөр бус ч юм уу тий.
Тэгш байдлын зарчим зөрчиж
байгаа. Би ерөөсөө анц төлөхгүй ягаад тэгэхээр тэгш эрхийн зарчим төрчихөд энэ ганцхан талд нь үүрэг хийчихгээд байгаа. Яг энэ асуудал бол гэж хэлэхэд хэцүү. Чинийх бол зүг байна. А тэгш эрхийн гэдэг бол яг чиний хэлээд байгаа зүг. Зүгээр энэний цаана юу вэ гэхээр гол нөгөө нэг үндсэн суурь нь болохоор иргэний нийгмийн гишүүдийн хоорондын харилцаа гэдэг байгаа шүү дээ. А үндсэн хуулийн эрх зүйн харилцаа болвол юу вэ гэхээр нөгөө босоо гэдэг утга нь юу вэ гэхээр төр иргэн хоёрын хоорондын харилцаа шүү дээ. Тэрнээс биш нэг юм төрийн байгууллага хоорондынх байгаа тий. Тэр чи тэнцвэр хангах гэж орж байгаа болохоос шаад төр иргэнийхээ өмнө ямар үүрэг хүлээхийг зохицуулдаг вэ гэдэг суурь хууль тий батлах. Яагаад гэвэл иргэдийн эрхийг авчиад байгаа ш зарим эрхийг хязгаарлах. Та гэтэл иргэний нийгэм гэдэг иргэний хууль гэдэг үг нь иргэний нийгэм гэдэгтэйг их холбоотой юм байлээ. Тэгэхээр 2 оны иргэний хуулийг хилцчих үед нэлээд боловсралтай тийм хурлын гишүүн нэг ийм асуулт тавьж исэн байхгүй юу? Гүйе энэ иргэний хууль гэсэн чинь энэ дотор ч одоо хуулийн этгээд гэдэг үг явж ш тэгээд яхара иргэний хууль гэж хилээд байгаа юм гэдэг нь тэр иргэншил гэдэг иргэншилтэй холбоотой бас байж болохгүй тавш. Гэхдээ тэрнээс илүүтэй юу вэ гэхээр иргэний нийгмийн гишүүд хоорондоо бүгдээрээ тэгшүү гэдэг суурь байгаа тий. Тэгэхээр эднэрийн хооронд харилцаж байгаа харилцаанд л хамаарч байгаа зүйл. Тэгэхээр тэгшэрх гэдэг асуудал бол магадгүй үндсэн хуулийн эрхцөө ч юм уу эсвэл захиргааны эрхцөө дотор болвол оролцогч нар тэгш гэхэд хэцүү тийм эрүүгийн эрхцөө одоо харилцаанд юм уу эрүүгийн процесс ажиллагаанд оролцогч нар тэгш эрхтэй юу гэх юм бол үгүй шүү дээ. Шал өөр өөр эрхтэй байгаа даа. А иргэний эрхцөө харилцаанд оролцогчийн тэгш эрх гэдэг бол түрүү яг чиний хэлдгээр би төрийн байгууллагаас очиж тендерээр юм худалдаж авсан ч байлаа. Эсвэл юм худалдсан ч байлаа. Эсвэл би компанид юм худалдсан ч байлаа. Яг адилхан нөгөө бууж орж ирэн шүү. Нэг талбай дээр нөгөө горизонтал тэг хэвтэй харилцаа шүүл гэдэг агуулгыг хэлдэг байх. Гэж ойлгосон шүү дээ.
За баярлалаа. Баярлаж н тэгш байдал, би таасан байдал. За гэрээний хэрэгчлөөд хувийн хэрэг төлөнгөөс оролцохгүй байх. За пир зарчмуудын тухай ярьчлаа. Үлдчихэж байгаа нэг өмчийн алдшгүй байдлын тухай. Өмч алдшгүй байна гэдэг юм гол зарчим байгаа. Тэгээ нөгөө бүртгэлтэй холбогддог байх. Та энэ зарчмыг
өмчийн халдшгүй байдлын зарчим гэдэг яг сайн нөгөө ярилцлагын эхэнд нэг хэлсэн иргэний эрхцөө хөгжил ямар байгаа вэ гэхээр өмчийг хамгаалдаг улсад л хөгжнө гэж хэлчихэж байгаа юм. Бид нар өмчийг хэзээс хамгаалж эхэлсэн бэ гэхээр яг хувийн өмч гэдэг нөгөө төгс утгаараа байна тий. Яасан ч хэл болно арвжуулж. Тэгэхээр ер нь бол өмчийг хамгаалах яагаад хэрэгтэй юм бэ гэдгийг бол өмч хамгаалахгүй болчвол яах вэ гэд эсэргээр нь асуулт тавих юм бол нэгдүгээрт мэдээ замбраагүй байдал үүснэ, үчирхийлэл үүснэ. Хоёрт хин ч өмчтэй байх хэрэггүй болно тий. Эд баялгийг өсгөх хэрэггүй. Тэ өнөөдрийнхөө өстой нөгөө амьны гэдэг шиг тий идэх хоолтойгоо холоолоод ичвэл болоо гэд тэгж ярих юм бол идэх хоол ч гэсэн өмчөнд орно шүү дээ. Тэгэхээр өмчийн халдшгүй байдлын зарчим гэдэг бол нэг харахаар үндсэн хууль байгаа. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө нэг үндсэн хуульд заагдсан нөгөө өмчлөгчийн эрх халдшгүй байна гэсэн нэг агуулга байгаа шүү дээ. Тэ тэр заалтыг бариад тэр нь өөрөө иргэний эрхцөө шууд шаардах эрхийн үндэслэл болох юм шиг заримдаа тайлбарлах гэж байна. Тэгэхээр үндсэн хуульд байгаа иргэний тэр өмчийн халдшгүй байх тэр одоо эрхийг иргэний хууль баталж эсвэл эрүүгийн хуулиар бас өмчийн эсрэг юм тэргүүдийг гаргаж шүү дээ. Тэ энэ мэдтчлэн ийм наривчлсан хууль батлах замаар төр нь хангаж өгöd байгаа үүргээ биелүүлж байна. Эсвэл шүүх байгуулж байна. Тэ энийг тэгэхээр одоо иргэний эрхцүүд буюу тэр иргэний хуулинд байдаг өмчийн халдшгүй байдлын зарчим болвол илүү тэр харилцаанд оролцогч нарын голдуу халдшгүй асуудал байгаа. Тэгэхээр миний өмчийг миний зөвшөөрөлгүйгээр хинч халдахгүй л гэсэн утга. За тэрнийг баталгаа цаашаа тэр чин зарчим болчихж байгаа ш. Цаашаа баталгаажуулж байгаа заалтууд нь болохлээр хэрэглэгдэх газрууд нь хаана байна гэхээр хамгийн наадлын 101 байгаа үсттэй тий. Тэр болвол тэр зөвхөн өмчлөгч байна. За тэр дотор ч одоо өмчлөгч өөрөө үр шимээ хүртэн энтергээ цаашаа явдаг тий ураг шагаа ч юм уу. За тэгжээд л өмчий чинь хүн авцсан байх юм болвол эзэмшлийн шаардлага гаргаад эзэмшлээсээ аванч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар өмчийн халдшгүй байдал гэдэг зүйл бас бие даасан байдалтайгаа холбоотой. Тэгэхээр хинч хиний зөвшөөрөлгүйгээр эд хөрөнгөнд нь алдахгүй. А хоёрдугаарт юу вэ гэхээр бусдын өмч дээр гэрээ хэлцэл хийж болохгүй. Асуудлууд байгаад гэхдээ хийцэн байж болох уу? Чи юу гэж бодож байна? Одоо чиний байрыг ихэн бэдгийн төр болдог би зардаг ч юм уу? Яг ингээд бид хоёрын гэрээнд заасан байр нь чиний орон сууц байгаа даа байхгүй юу? Байх боломжтой юу?
Байх боломжтой байж болох юм. Манай төр бол жоохон би ч төрөө байрыг зарах гэж байгаа л үгүй би байрыг зарах гэж байна.
Чиний байрыг л төрөө өөр гэрээнд дээр чи
би төрөөгийн байрыг л зарах гэж байгаа бол тийм өөр хүн дээр төрөөс мэддэггүй. Яг бол төрөө за би энэ төрөөд нэг байрыг нь тэдээр зарыг гэдээ өөрөөс нь авчихад болох байх гэдэг нэг хүн дээр очиод за би энэ байрыг тэдээр зарах гэж жоохон үнэтэй зараад өөрөө дундаас нь ашиг аваад төрөөд мөнгөнийхөө байр нь авчихсан ч юм уу.
Цаашаагаа аваад ямар ч хийсэн чи үүргээ биелүүлнэ гэж бодоод байна тий. Одоо өөр хүний юм их ч гэсэн гэж
тий. Ямар нэгэн би бол тэр мөнгөнийг аваад залчаа гэж бодохгүй байх юм тохиол байж болно шүү дээ.
Тий. Гэхдээ юу гарч ирэх вэ гэхээр төрөөгийн байрыг чи өөртөө хийцэн байхад төрөөгийн байр төрөө бол тэрэн дээр өмчийн халдшгүй байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр чиний үүрэг бол миний хувьд бол юу вэ гэхээр чи тэр байрыг төрөөгөө судалдаж аваад өгнө үү тий. А ямар ч байсан хуурч мэхлээд авч байгааг би мэдсэн байвал би шударга бусаар эзэмшилдэ авсан тий этгээд болчих гээд байгаа. Ямар ч байсан чи бол цаашаа даваад нэг үүргээл биелүүлэх асуудлын дэрэгч байгаа байхгүй. Төр болтын хувьд тэр гэрээ хүчнтэй юу гэхээр хүчнэнгүү. Өөрөөр хэлбэл би эрхэн баяртай байгуулсан гэрээ байна. Тэ за энэ гэрээний дагуу даашаа тэр битгийл улсын бүртгэл мөртгөл бүртгэгдсэн байдаг штэ тий. Тэгээд одоо төр болтыг чи миний энэ байрнаасаа гарч ий гэж хэлж байгаа тохиолдолд төр болтын хувьд болвол нөгөө өмчийн халдшгүй байдал учраас хичнээн чи өөр төр болтын эд хөрөнгийн талаар гэрээ хийгээд тэр төр болтод ямар ч хамааралгүй асуудал. Тэгэхээр өмчийн халдшгүй байдлыг бол иргэний эрхцүүд ийм талаас нь ойлгох юм бол арай нөгөө үндсэн хуулийн эрх зүйн тэ өмчийн халтшгүй байдлаас арай тодорхой болох юм болов. Тэгэхээр хэдэн мянган хүн энэ харилцаанд орж ийн. Тэгэхээр яг миний өмчтэй холбоотой асуудлаар тэр хүмүүс гэрээ хийж л өг. Энэ бол яг нөгөө арай хатуу юугаар хилчлээ. Ян зүрийн үнэт цаас тэгээл нөгөө үүрэг шилжих энэ төр харилцаанууд гэдэг штэ эд төрөнгөө эрх шилжих тэр юмнууд дээр бол хаяа гараад идэгэн. Тэгэхээр тэн дээр бол чип хоёр шүүхтэр очиод баталгааж болсон хүмүүс байдаг шүү дээ. Эвлэрлийн захирамж интер гаргаад тий. Одоо би чамайг очиод за энэ тоот гэ тэрэн төрөөгийн байр байхаар эрхэн баярыг хариуцагчаар татхаар нь чи зөвшөөрөөд баталсан ч байсан гэсэн төр болтын хувьд бол тэр ямар ч хүчин чадалгүй зүйл байхгүй. Тэгэхээр өмчийн халдшгүй байдлын зарчим гэдгийг бол энэ хүр иймэрхүү жишээн дээр бол ойлгож болох юм болоо гэж боддог.
За
тосчих нь зарчим нь.
Аа зарчим би нэг хамгийн сүүлд нэг хамгийн асуух гээд байгаа зарчим их юм ийм л үлдээчихэд байна л дээ. Нэг зөрчигдсэн эрхээ шүүхээр хамгаалуулах зарчим бол одоо энэ нэг сонсож байгаа хүмүүсийн тухайд бас их одоо анхаарал татах байхаа л гэж би бодод байна л дээ. Тэгээ бид нар ч юм бол нөгөө зөрчигдсэн эрхээ шүүхээр хамгаалуулах гэхээр заа мэдээж энэ бол одоо илүү асуудлаар талуудгийн нэг үүргээ биелүүлээгүй шүүхүүд дандаа эрхээ сэргээлнэ гэдэг юм агуулгыг илэрхийлж байгаа баг. А зүгээр илүү нөгөө нарийн явах юм бол бид нөгөө иргэний хуулийн ерөнхий анги дээр иргэний эрх зүйн харилцаа үүсэж байгаа үйлдэлтэйг олбол иргэний эрх зүйн нөгөө хамгаалалтынхаа хэлбэрийг төлөгийг сонгоод л явуулдаг шүү дээ.
Тэгдэг хүмүүс тийм 8 дугаар зүйл гэл ингээд
тийм 8 дугаар 9 дугаар зүйл за одоо ингээд зүгээр өөрөө нэхэмжлэл гаргахаас өмнө за нэг иймэрхүү харилцаа болсон тийм миний эрх үйлчлэх ашиг зүйл ингээд зөрчигдчихөөд байна. Ийм учраас би ийм арга хэлбэрээр эрхээ хамгаалуулах гэдэг нэг нэхэмжлэлийнхаа үндэс шаардлага нэг тодорхойлоод явдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ иргэний эрх зүйн энэ хамгаалалтын арга хэлбэрүүдийн зөвтгцэн эрхийг хамгаалуулахын зарчмуудтайгаар холбогдож байгаа хөлтэй тийм.
Тийм.
Энийг зөв тодорхойлох асуудал нөгөө яг хууль хэрэглээтэйг л холбогдох байх тийм.
Тийм. Одоо жишээ нь ингээд нэхэмжлэл нь хэрэгсгүй болсон энэ төр тохиолдолд ч юм уу хүмүүсийн гомдол бол нөгөө зөрчигдсэн эрхийг хамгаалах зарчим хаачих байл гэдэг нь тийм. Тийм асуудал.
Асуудал маргачад эрхийг хамгаалж чадсангүй шүү дээ гэлээ.
Тийм. Тэгэхээр зөрчигдсэн эрхийг хамгаалах зарчим гэдэг нь юу вэ гэхээр одоо бас нэг суур нөгөө нэг юу руугаа орчиход байгаа. Зарчим нь болохоор хиний ч эрх одоо түрүүний яриад тийм хинч бусдын зардлаар хөрөнгөчихгүй гэдэг нэг суур юм юунууд байгаа ойлголтууд байгаа тий. Өмчийн халдшгүй байдал, гэрээний эрх чөлөө. За үүрэг, иргэний эрх зүй жишээ нь үүрэг яаж үүсэх вэ гэхээр зөвхөн хууль юм уу гэрээгээр л үүсэх нь. Тэрнээс биш одоо дуртай ночоод юм уу те чийтэй нэг яалаа гэд одоо жишээлбэл хамгийн амархан жишээ бол энэ дээр би тэр гэрээний эрхцүүдээр нийлэн тайлбарлая гэж бодоод байгаа. А дээд сургуулийн хоёр оюутан байлаа хэд нэг нь нөгөөхөө болцоонд дурлаа. За болцоонд дурхаар нөгөөх нь очно гэд охин хэлчлээ очоогүй байлаа. Нөгөө залуу өндөр үнэтэй эрстраа аваад хоол захиалцсан сууж байгаа тохирчлаа шүү дээ ер нь бол. Тэгэхээр тэр эмэгтэйгээ сохирлоо нэхэж чадах уу? Энэ дээр эрхийн зөрчил байна уу гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр чадахгүйгээд баг хэлэх бах тий хуульчнаар болвол а дүнгийн хууль үзэж байгаа юмс тэгэхээр а зүгээр ингийн иргэн бол юу вэ тийм ч юм уу гүү ч юм уу гэж бодохоор агаар бид нар хуульчнаар яагаад энэ бишээ энэ эрхцүү харилцаа үсээгүү гэх гээд байгаа байхгүй энэ хоёрын оронд яагаад гэвэл тэр одоо болцоонд нь очноо урьсан газар нь очноо гэж амлаж байгаа амлалт яг гэрээ юу гэдэг за эсвэл хууль байж болох юм тий одоо Монголд нэг тийм өвөрмөц хууль гараад одоо юу гэдэг юм эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн одоо мэдхгүй шүү дээ энэ технологи техник хөгжиж чинь тий харилцааны янз бүрийн тодорхойлт гарч чинь одоо дээр үед бараг хүүхдээ цодохыг чинь хэвэн гэдэг юм байсан баг хэдэн сүн жилийн өмнө одоо бол эн чинь хууль бус юм болж байгаа үсттэй тий энэ шиг маш ноцтой хууль бус гэмт хэрэг бол чинь тий тэгэхээр энэ шиг магадгүй хуулаар хүнтэй одоо болцоонд явна гэж зөвшөөрсөн болвол очих ёстой гэдэг үүрэг хуулаар тэрүүнд байхгүй а гэрээ байгуулсан уу гэхээр байхгүй. Тэгэхээр үүрэг гэдэг тэгэхээр зөрчигдсэн эрхийг хамгаалах гэдэг асуудал бол нэг өөр нэг хүнээс авах гэдэг шүү дээ. Одоо нөгөө тэгш харилцааныхаа нөгөө талаас нэхэд нэг хүнийг тодорхой. Тэгэхээр тэр хүн нь нөгөө талд нь үүрэг байна уу юу гэдэг асуудалтай холбогдно. За эсвэл эдийн баялагын эрхийн хүрээний шаардлагууд гэдэг те. Тэгэхээр энэнтэйгээ ингээд холбогдоод ирэхээр зөрчигдсэн эрхийг хамгаалах гэдэг агуулга ерөөсөөл иргэний эрхцүүд хамгийн нэг гол суур юм нь бол тэр гэрээний эрх чөлөөний зарчмыг цааш нь өргөжүүлэхтэй ч хилдэг шүү дээ хүмүүс. Монголд одоо тэр зарим судлаач наар хилээд байгаа нөгөө шүүхэд итгэх итгэл муу байгаагийн ч юм уу эсвэл гадаад улс орны Монголын энэ эдийн янз бүрийн индекс юм шитргаа байдлын индекс дээр гэрээ заавал биелэгдэхгүй байна гэдгийг гол үндэс гэж хэлтэр чинь зөрчигдсэн ирэх зэрэхгүй байх гэж хэлэх гээд байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр энэний асуудал юу вэ гэхээр ямар нэг үүрэг үүссэн болвол тэр гэрээгээр үүрэг үлээсэн болж гэдэг юм уу? Эсвэл тэр хүний өмчлөх хэрэгэд халтчихад байж тээ. Тэрийг заавал нөгөө албатчил биелүүлэхгүй болвол чи миний юмыг өгөхгүй байж тээ. Миний байранд орчоод гарахгүй байх хөслөх гэрээ чи аль эрт дуусчаад хахад гарахгүй байхаар нь би чамайг одоо хідэн бөхчүүд барьж очоод хөшөглөөд гаргаж бол болохгүй байхгүй юу? Тэрийг л хэлээд байгаа. Тэгэхээр зөрчигдсөн эрхийг шүүхээр хамгаалуулах гэж байгаач. Тэгэхээр тэн дээр заавал нэг тийм албан ёсны одоо шүүх гэдэг тийм институт төрийн оролцоогоор хамгаалагдана гэдгийг баталгаажуулсан юм байгаа. А энэ дээр юу гарч ирдэг вэ гэхээр өөрсдөө нөгөө очиод ятсан байдаг тийм. Өөрөө өөрийнхөө эрхийг хамгаалах гад одоо тэр хүч хэрэгэлсэн илдэв ийм юм жишээ нь гарсан байгаа. Голтуу иргэн дээр нэг анзаарагдаад байгаа юм болохоор цагтаа тандаад ийм юм билээ. Нөгөө иргэний тэнгуй цагтаа баахын шалгаалт гэснэ нөгөө цагтаа нь баг үүргээ төлгсөн ч байх шиг тийм мөнгөө төлмөл гэсэн ч байх шиг. Тэгэхээр энэ асуудлуудаас харахаар шүүхээр хамгаалуулах байгаа. Иргэний эрх зүйн харилцаа юм бол шүүхээр хамгаалуулна. Тийм учраас иргэний эрх зүйн харилцаанд одоо цагтаа руу хандахгүй ээ. Үг нь бол тэгэхээр зөрчигдсэн эрхийг хамгаалах гэдэг бол нэгдүгээр нь нөгөө эрхүүссэн байна. Чамд эрхүүссэн юм бол нөгөө талд үүрэг байна. За тэр үүргийг бол заавал биелүүлэхийн тулд заавал биелүүлэх ёстой гэдээ очиод задарч нүдэд юм уу тий. Яг өөртөө туслах гэж нэг заалт байгаа л та тий. Тэрнээс бусд нь бол шүүхээр хамгаалуулах гэдэг нөгөө албан ёсны институтыг хэрэглэнэ гэсэн үг байна. А энэний ард бол мэдээж нийгэмд бол нөгөө албан бус зохицуулалт энэ төр байдаг гэдэг байгаа хайлч улс оронт ч юм уу. Тэрний ялгаа нь юу вэ гэхээр энэ зарчмыг мэдээж ойлгомжтой юм яах гэж иргэний үлэнд хийж байгаа юм гэж санагдаж байна уу? Бараг үндсэн үлэнд байгаа штэ гэд тий. Тэгж чамд санагдаж байна уу? Ер нь бол шатрах шүүхээр шүүлгэгч гэдэг юм уу те шүүхэд мэдүүлэх хэрэгтэйгээд.
Уу би нэг энэ гоо үндсэн үйл дээр байгаа. За иргэний үйл дээр өөр ингээд зарчим болж байгаа процесс тугаа цаашаа холбогдоод явж байгаа. Энэ зүгээр илүү их тийм нарийн агуулгатай бахаал гэж нөгөө бодоод байдаг аа зүгээр бүр ингээд нарийн яг
гэдэг үү.
Цаад нөгөө агуулгаар нь ойлгуул одоо би таны хэлж байгаа бол ингээд надад бууж орж ирж байна л да.
Тийм тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг юу гарч ирж байгаа нөхөр нэг юм юу ээ тийм бэ хүн зөрчигдсэн эрхээ шүүхээр бишээр хамгаалж болох гот энэ тий одоо хамгаалулдаг хүмүүс биш тэр янз бүрийн сонсогд байдаг юм шиг байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын гол ялгаа юу вэ гэхээр бас нийгмийн үн цэн байгаа. Нөгөө хилээд байгаа байхгүй юу? Би ч нөгөө докторийн юу хийж явах үедээ нэг нэлийн судалсан итгэлийг хамгаалах гэдэг тий тэр юм дээр тэгэнгүүт шүүхээр хамгаалулахтай холбоотой гарч байгаа зардал нь нөгөө нэг шүүхийн бус янз бүрийн арга хэрэгслэр хамгаалж байгаа зардлаас их болоод эхлэхээр тишгэ хандаад эхэлт юм байна. А тэгээд эхлэхээр чи эдийн засгийн хувьд ашигтай байгаас тэр хүнд одоо шүүхээр явж явж тэ 100 сая төгрөгө аваад хэдэн жил шүүхтлээ цаг хугацаагаа алдлаа нэг тэгээд шийдвэр гүйцэтгэл дээр очисон чи мөнгөгүй болсон ч гэдэг юм уу. Ингээд явснаас нөгөө нэг болохгүй юм руу хандаад давхулчдаг гинэ. Гэж тийм тэр нь ганц Монгол биш юм байна л да энэ тэнд улсуудад байдаг юм байна. Тэр нь илүү ашигтай өөрөөр хэлбэл чи 100 сая төгрөг бол шүүхээр авна. 100 гэхдээ тэр нь яг бодтойгоор чам дээр ирэх нь хэд вэ те гэдэг юм үсэд ирэнгүүт нөгөө нэг болохгүй шүүхтэй өрсөлдөх те тэр нөгөө гарын систем рүү ороод тэрвэр хамгааллуулахар 30% наваал аваад өчтдөг энэ гинэ. Тэрний тогтолцооны нэг юм нь бол тэр шуурхай муурхай байгаад штэ те зардал багтаа байж байгаа боловч нэг аюул нь юу вэ гэхээр тодорхой бус байдаг юм байна. Тэндээс гаргаж байгаа ямар тохиолдолд яаж хүний эрхийг сэргийж байгаа гэдэг шийдвэрүүд нь хаалттай мэдэгдэхгүй тодорхой процессор явдаггүй. За тийм учраас тэр шүүхээр зөрчигдсэн эрхийг шүүхээр хамгааллуулах зарчим гэдэг болвол яагаад иргэний эрх зүйн зарчим болж ирж байгаа вэ гэхлээр энэ улс оронт чинь нөгөө иргэний хуулийн нэг зорилго нь итгэлийг хамгаалах гэдэг ба штэ. Итгэлийг хамгаалахаас гадна бас нэг зүйл та нар санаж байгаа бах иргэний эрх зүйтэр заасан бийсэн биз. Тэрийг яг би буулгахгүй байгаа инх тайвныг хамгаалах гэх юм уу та инх тайван гэдэг нь одоо улс орондын дайм биш. Энэ улс орон дотор одоо хүч эрхилэл байхгүй байх тий. Тэр зүйлийг хэлээд байгаа нь тайван амгалан байдлыг хамгаалах гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэгцээд нэг өөр одоо шүүхэр биш өөр юм аа зөрчигдсэн эрхээ хүн хамгаалуулаад идэг гэдэг нь шүү дээ. Тэр бол юу гарч ирж байна вэ гэхээр тэр гол аюул зандал нь бол цаашдаа тэр тайван амгалан байдалд нөлөөтэй болдог аа гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр иргэний эрх зүйн зарчим байхаас бас өөр аргагүй байгаа ч тийм. Яг энэ харилцаанда илүү амаралтай л гэсэн.
Эдийн бол эдийн бус байлгатай холбоотой энэ үүссэн харилцааг бол өөрө хамгаалуулах арга хэлбэр нь шүүхийн арга замл гэж
Тий, албан ёсны тий. Заавал биелэгдэх шинжил.
Одоо чи манайд бол маш нийтлэг одоо үзэгдэл гэж хэлж болно шүү дээ. Нэг бол за шүүхөр явбал одоо ингээд яг уучих гад идэг. За нэг цаг нэг бол цагдаа тандаад үзье. Тэг цагдаа тандвал нөгөө хүн айгаа төгчөж юм билүүгээ нэг.
Тий.
Зэлэн зэлэн биш гэх нэг бага хугацаалдаг. Нэг бол за энэ энэний оронд нэг иншээ нэг хандаад нэг тийм залуу байдаг гэсэн ингээд
нэг алхан байлхна гэдэг. Тий.
За ингээд иргэний хэрэгцээний зарчмын асуудлаар ярилцсан ярилцагч төр үндсэндээ бол дуусч байна. А та зүгээр энд хууль хэрэглээтэй холбоотой гэдэг юм уу төсөлт нэмж хэлэх юм санаанд орж байгаа юм уу лөө?
Яг нь сайн нэлийн зарчим яриад дараг ам халтлаа. Тэгээд ингээд зэрэгт юу байгаа юм? Ерөнхийдөө болвол сүүлийн үед болвол нөгөө одоо шүүхийн ажиллагаа удаан явж байна ч гэдэг юм уу те ингээд харахаар энд хит хитэн ийм шалтгаанууд харагддаг шүү байгаа. Иргэний процессын хууль маань өөрөө за иргэний хуулийг бол бахан магтчихлаа. Гэхдээ болвол тэр иргэний хууль бол одоо бас нэг хэрэглэгдээд 20 жил боллоо тий 20 жил болох гэж байна. За энэ 20 жил бол мэдээж тэр 100 200 жилийн түүхтэй улсуудын хажууд богн юм шиг боловч манай улсын хувьд бол яг 2 оны иргэний хууль батлагдчих үеийн эдийн засгийн нөхцөл байдал хүмүүсийн тэр хоорондын саяа өөрөө хэлээдээ шүү эдийн болон эдийн бус баялагын харилцааны төрөл шинж чанар цар хүрээ ингээ өөр болоод байгаа учраас иргэний хуулийн доторх одоо нөгөө заалтууд уг нь бол тэр бүтцэн ерөнхийдөө сайн болцсон тий гол твшилт юмнуудыг оруулсан боловч саяа хэлээд байгаа тэр нэр томьёотой холбоотой гэдэг юм уу эн тэнд тийм логикийн алдаа гарсан ч гэдэг юм уу зарим юм нь бутуу бүрэн туу суусан гэдэг тийм зөвлөлүүд дээрээ одоо ганц нэг хүн биш те хэсэг бүлэг гэхээсээ илүү иргэний эрх зүйг сайн судлаад саналуудаа гаргаад ингэ явах юм бол иргэний хуулийн одоо сайжруулах ийм юмд бас хуульчнаар маань оролцоосоо гэж энэ чад талаас их хичээл чармайлт гаргаасаа гэж бодоод идэх юм. А хоёрдугаард болохоор иргэний шүүх удаан байна гэл ингээл нэг юм яринууд байгаад байгаа тийм. Тэгэхээр энэ дээр ингээ харахаар яг жишээлбэл бусад улсын процессын хуулийг харьцуулахаар хэргийг шийдэх хугацаа гэж чинь байдгүй байхгүй манайх шиг 60 ирч гэдэг юм. Эсвэл шүүхэн шийдвэр гарах хугацаа гэж байдаггүй. Тэрийг бол нөгөө төгс классик онлороо бол шүүхэд хууль тогтоох замаар үзүүлж байгаа дарамт гэж үзүүлт юм байна. Өөрөөр хэлбэл тэр хэргийг гэтэл манайх бол 2 оны хуулиараа угаасаа түрүү нөгөө шүүх хуралдааныг танхим тийм гэдэг шиг хуулиараа хугацаатай. Хуулиараа шийдвэрийн хугацаатай гаргана гэдгийг зүгээр нэг халтгах гэж хийсэн заалт биш л ах л та. Тэгэхээр 2 он батлагдсан иргэний процессын хууль үйлчлэх үед байсан саяын яриад байгаа тэр иргэний эрх зүйн харилцааны төрөл тий хуульчдынх нь тоо хэмжээ өмгөөлөгчийн тоо цөөхөн биш шүү дээ 2 оманд ч нь бол тэгэхээр тэрнтэй холбоотой жишээ нь тэтгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гэх хүн ордог болсон гэхээр иргэний процессын хуулийг ер нь нэг яалтаа их сайн сайжруулмаар боловсронгуй болгомоор байгаа. Та тэгээ түрүү нэг ихэнтэн дурдсан шүү дээ нөгөө захиргааны процессын асуудал бол нэлээд сайн те нөгөө төвшөлттэй юмнууд байх шиг юм гэж байна. Тэгэхээр 2 оанд бол захиргааны процессын хууль бол бүр 2 оноос хойно батлагдсан шүү дээ анхных нь. За эрүү иргэнийх бол анх 2 он бүгд зэрэг батлагдсан боловч иргэний процессын хууль бол яг дорвитой нөгөө нэг хууль процесс гэдэг тэр шинтгэлээрээ хараагүй нөгөө өөр өөр хуулиудад өөрчлөлт орсноос болоод өөрчлөгдсөн байна. Тэгэхээр иргэний процессын хуулийн хуулиа бол яг одоогийнхаа энэ чиг хандлага юмдаа нэлээд нийцүүлэх шаардлага байна уу та гэж хараад ийм. Тэгэхээр нөгөө шүүгч нарын бариад идэг одоо машин байж тээ тэ тэр машин техник хэрэгсэл маань иргэний процессын хууль байгаад идэг. Тэгэхээр тэр техник хэрэгсэл нь өөрөө болов нэлээд энэ тэндээ гацдаг тэ хоорондоо яадаг тэгээд нэг тосолж мосолс гээд ингээд яваад идэг. Тэгээ одоо ингээд энэ өөрөө юунд аюултай вэ гэхээр юм үл ойлголцол үүсээд байгаа байхгүй юу. Уг нь бол хуульч нар тэр шүүхэд нөхцөлөл гаргаж байгаа хүнийг төлөөлж байгаа өмгөөлөгч хүн бэ тэгээ шүүгчч бэ за ялангуяа өмгөөлөгч хүн иргэндээ ойлгуулж байгаа шүү дээ за энэний дагуу та энэ доголдлоо нэхэх хэрэгтэй ирэхгүй гэх тэгэхээр нэг л хууль хэрэгжилж байгаа юм чинь харьцангуй тийм нэг нийтлэг саяын тэр итгэлийг хамгаалах зарчим гэдэг шиг нийтлэг ийм байна гэдэг ийм тодорхой байдал байх хэрэгтэй байх гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр тэр байдлыг хангахын тулд энэ хууль тогтоомжуудаас боловсронгуй болгох хэрэгтэй байна. За хуульд нөхцөл гаргаж байгаа хүмүүс маань гэх юм уу эсвэл хуулийг тайлбарлаж байгаа судлаач нар маань бол нэлээ нийтлэг ерөнхий тэр суурь тийм нэг одоо суурь зарчмуудтайгаа их холбож юмдаа анхаарахгүй болвол нөгөө жижиг жижиг нэг нэг деталлуудыг барьж аваад хараадахаар бүхэлд нь харж чадахгүй байгаа юм шиг санагдаад байгаа. За мэдээч хүүх бол гайхамшигтай сайхан гэж байгаа үг биш те. Бид нар бол нөгөө модноос үрж юмс хол байхгүй энэ тогтолцооны л нэг хэсэг шүү гэж хэлмээр санагдаад.
За төвлөрийн төгсгөлд бид нар уламжлалт асуудгийн зочноос асуулт асуухаас онцсон байна. Та хамгийн сүүлийн үед уншиж байгаа ном юу байгаа вэ? Ягаад тэр номыг уншираа гэж өө?
За байц. Хамгийн сүүлийн үед гэхээр ерөнхийдөө би нэг хагас бүтэн сайныг аль болох чадвал өөр чиглэлийн гэх юм уу та. Ер нь бол зөвөр багасаа залуу басаа гэх юм уу оюутан болсон үеэс иргэний эрх зүйн номнуудыг их уншдаг байл та бас баг хобби шиг. Тэгээд сүүлийн үеийн нэг хандлага болохороо эн ганц одоо жишээ нь хууль гэх юм бол иргэний эрх зүйн гутай ганц иргэний эрх зүгээрээ ч юм эсвэл зөвхөн хуулийн юм уншаад байхлаэр одоо сая хэлсэн ш нөгөө нийгмийн эдийн засгийн харилцаагаар зохицуулах гэж байгаа. Би бол энэ хуулийг бол яг үндсэн хууль ингэсэн болохоор чи ингэж яв гэж хүнийг хэлж болохгүй бах. Тэ энэ нийгэм ямар байгаа тэр бодит байдлын тусгал нь хууль байх ёстой байх. Юу нийтлэг зөвшөлтсөн ч тэ нөгөө нийгмийн гэрээ гэдэг талаас. Тэгэхээр тэр нийгмийн ойлгохын тулд нөгөө салбар өөр өөр салбарын юмнууд их уншаад байгаа. Тэгээд энэний өнгөрсөн юунд бол сая энэ цар тахалтай холбоотой гэх юм уу манай нөгөө санхүү эдийн засгийн тэнхмийн багш нар маань эрэгтэйчүүдний эмэгтэйчүүдтэй Мартин Амнаар бэлэг өгсөн гэ тэрийг очиж авч чадахгүй байж байгаа. Аваа тэр тахал гэдэг ном уншсан. Нөгөө Францын Каю тэрний юу уншихад бол тэр тахалтай хол тахлын тухай ингээд уран зохиолын ном юм шиг боловч тэр дотор бол яг тэр нийгмийн үнэт зүйл хүмүүсийн зан үйл аврын тухай нэлээд гарсан байлээ. Тэр зүгээр санагцсан. А одоо яг уншаад өнөөдөр бараг дуусч байгаа ном болохоор энэ Менсэн гэсэн байсан уу бүх зүйл новш гэдэг ном уншиж байна. Тэгэхээр тэр ном яг нь нэр нь ийм боловч тэр болохоор ерөнхийдөө бол нөгөө бид нари яг сая одоо хоёлаа ингээл ярингууд дунд нь ирчээд тийш тэ нэг тийм философик гин тэ тэгэхээр философ шашин за тэр битгийл манлайд л байгаа үст одоо нэг одоо өмгөөлөгчнүүрийн дунд одоо арай нөлөө бүхий нэр хүндтэй хүнч гэдэг юм уу эсвэл нэг юм бүлэг фракц үсгчээд байдаг тэ хүмүүс тэгэхээр энэ бүх юмнууд юуны төлөө байдгийн за энэ үзэл санаа тэгээ хүний амьдралын ер нь зорилго юу юм бэ гэдгийг эхлээ би хувь хүний хөгжлийн ном юм болоо та гэж бодсон чинь нилээн тийм гүн гүнзгий өөр талаас нь тэгээд жоохон хошигнолтойгоор илэрхийлсэн ном байлээ. Тэрийг бас уншвал зүгээр юм болов уу гэж бодсон.
За хамгийн сүүлийн асуулт нь энэ жоохон нөгөө хууль хүмүүсийн хувьд бол ийм итгээд асуулт байна.
За
хууль гэж таны бодлоор юу вэ гэж асуудаг вэ? Асуудаг юм уламж асуултаа. Би тэгээд яг хуу нөгөө ганц нэг ном зохиол уншихаар өөр салбарын хүмүүс эдгээр бол түүхч гэдэг юм уу? Тэгээд улс төр гэдэг юм уу? Тэр чиглэлээр ном зохиол ганцны дөрөвдөг хүмүүс бол мэдээл гарч байгаа. Төвөл гэж бол ерөөсөө л ялгаа байхгүй зохиомжил зүйлээ. Тэгээ хаана байна? Одоо тэр компани гэж юу юм? Алийн хэвээр тэр хүн ер нь амьд явах хэрэгтэй гэж ер нь тэгш хэрэгтэй гэж ер нь хаана байгаа юм бодит байдал дээр гэдэг талаас нь хүмүүс бас их сүүлийн үед тайлбарлсан байлгүй гоо одоо шашин гэж байгаа.
Ялангуяа бусад салбарынхан байгаа ч
тийм. Тэгэхээр чи нөө юу ил ной араар ээ те тэрний сахинсгийн ном дээр үл яг тэгж хэлсэн байлаа шүү дээ.
Тийм.
Тэний бодлоор хөл гэж юу? Би одоо өөрөө хөл ч юм бий гэж баг одоо тэгж тийм болтой гэнэ шин зүгээр. Нөгөө
яг ингээд нөгөө манайхан уламжлалт асуулт чинь яг миний бодож явж идэг юмтай таарчлаа. Би тэгтээ тэр асуултыг чинь сонсоогүй орж ирсэн шүү. Ер нь бол юу гэхээр би болохоор нөгөө энэ иргэний эрх зүгээсээ болоод ч юм уу тий. За сүүлийн үед энэ салбарууд хоорондын өөр салбаруудын ямыг сонирхоод ингээ үзэхээр нөгөө эдийн засгийн чиглэлийн юмнууд нэлээд сонирхоод байгаа. Тэр нь тэр фонд нөгөө нэг тэр доктора анх бол трастын зохицуултыг иргэнлэг эрх зүйн тогтолцоонд яаж хэрэглэх юм бэ гэж орж ирсэн. Нөгөө common law-ийн тэр юм байгаа шүү дээ. Тэрийг тэгээ цаашаа яваад докторийнхын ажил юм болоо хувирсан. Тэгэхээр хууль гэдгийг юу гэж хараад идэг вэ гэхээр хуульчнаар болохоор харахлаарэ хууль бол ийм нөгөө хуульд идэх ёс гэхээр хууль ингээд гарцсан бол энийг биелүүлгээ тэрэн зөв үү тэр үтгэл хуульч хүн за хуульч нар ба шүмжилж болох бах те шүүгч хүн бол хуулийг шүмжлэхгүй гэдгээрээ бид нар бол их болгоомжтой ярьдаг. А зүгээр судлаач хүний хувьд авч үзэх юм бол хууль бол яг ийм юу байгаа би бол яг үндсэн нийгмийн суурь гэж хэлэхэд бол их хэрэгцээтэй. Тийм учраас над хүмүүс чинь ингээ хийс үр юм байна гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр компьютерийн програм жишээлбэл юу юм нийгмийн суурь болох уу? IT-гийн одоо салбар бол Тэгэхээр тэр шиг хууль бол яг тэр алгоритм шиг юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэр байгаа зүйлийг л аль болох үр ашигтай. А ерөнхийдөө олонхот гэх юм уу нийгмийн нэг нийтлэг зүйл байна те. Мэдээж хулгай хийж болохгүй гэдэг одоо бүгдээрээ зөвшөөрч ш, те. Одоо тэр хүүхэд зотож болохгүй гэдэг чинь өмнөх хэдэн зуун жилийн өмнө болдог байсан бол одоо болдгүй ахна ш. Тэгэхээр яг энэ шиг энэ нийгмийн өөрчлөлттэй тааруулаад зохицуулж байгаа тийм хэрэгсэл юм болов хэрэгсэл би бол сүүлийн үед энэ IT-ийн салбартаа илүү төстэй юм болов гэж бодоод байгаа. Ягаад тэгэхээр танай байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой нэг програм хийгээд өгөхлээр зэрэгт манайх ийм програм хийсэн учраас та нар ийм үйл ажиллагаа явуул гэж болохгүй тий. Тэгэхээр тэр үйл ажиллагаанд нь таарсан тэрэнд нь илүү үйлчлэх юм. Тэгэхээр хуулийг бол уг нь бол одоо болж өгвөл тэр нийгмийн харилцаа нь ямар байна, нийгмийн үнэт зүйл нь юу байна, тэрийг нь илүү өр ашигтай, алдагдал багтай зохицуулдаг тийм хэрэгсэл болов гэж би ойлгоод байна. Гэхдээ одоо юу гэдэг энэ хууль буруу байна гэд хэрэглэхгүй яаж чадахгүй л тэ зарим тохиолдолд бол тийм.
Тэгсэн мөртлөө одоо хууль шиг бол одоо юм гайхамшигтай оюун ухааны бүтээл алгаар хэвчээдэг шүү дээ тийм.
Хуульч нар тэгээд байгаа байхгүй
юу? Хуульч нар өөрсдөө тэгдэт юм
байна. Хуулийнхнаас илүү их сонсоод байгаа. За гэтэл одоо та нар ингээд тархлаар телевиз центр үзэхээр тэгээд байгаа зэрэгцүү орчныг нь сайжруулъя гэд. Яг 2001 онд ийм юм яриалсан. Өөрөөр хэлбэл 20 жилийн өмнө магадгүй би чинь өөригөө нөгөө нэг дөнгөж нэг онд сургалт төгсч ирээ ажиллаж явах үедээ ажиглаж байсан юм. Тэрнээс өмнө ярьж ирсэн баг. Бараг тий. Тэгэхээр эрхцүү орчныг нь сайжруулъя гэж тэр хүмүүс хилээд байгаа нь юу гэхээр нөгөө хуулийг тэд нар хэрэгсэл гэж хараад байгаа үсттэй тий. А хуульч нар болохоор зөвхөн хуулийн ганц хүч нь юундэ байна вэ гэхээр одоо ёс зүгээс тий ёс зүйн хэм хэмжээнээс гэдэг юм уу шашны хэм хэмжээнээс юу гэхээр алдагдлаг хэрэгэлтгээрэл байгаа хэрэггүй. Тийм учраас тэр өөрөө нөгөө талаар бас их хүндлэг байх хэрэгтэй юм шиг байгаа нь тий. Тэр нийгмийн нийт зөвшөлтөлтөд нийцсэн байх хэрэгтэй болов уу гэж бодоод байна.
Бидний урилгыг бас хүлээж авч үйлцэрсэн танд маш их баярлалаа. Хэрвээ дараа дахиад боломж олдох юм бол би таныг юм иргэний процессын асуудлаар магадгүй энэ иргэний эрхцөө энэ тодорхой энэ асууд тусгай ангийн тодорхой нэг асуудлаар магадгүй үйлчлэх өрөнгөжих гэм хор гээд тодорхой илүү нарийн асуудлаар бас бидний одоо энэ подкаст оролцож өгөөрэй гэж хуухнаа. Ингээ баярлалаа.
За баярлалаа. Үзэл бодлоо илэрхийлэх юм боломж олгосон та бүхэнд баярлалаа. За цаашдынхын ажилд амжилт хүсье.
Баярлалаа. Та бүхэн манай зочны бүтээлийг бас сонирхох бол манай legal data online workshop-ыг бас барьсан байгаа.